กับนมัสการพระอาจารย์นะคะแล้วก็สวัสดีพวกเราทุกคนนะคะพวกเราฟังธรรมกันมาหลายวันแล้วนะคะประมาณ 3-4 วันแล้วนะคะก็แม่ขอเข้าเรื่องแล้วกันนะคะเพราะว่าเวลาเรามีไม่มากอยากจะกรุ๊ปหลักการปฏิบัติสั้นๆให้พวกเราฟังก่อนนะคะเพราะว่าได้ข่าวว่ามีคนใหม่เนี่ยประมาณ80คนนะคะคนเก่าก็ทนฟังนิดนึงนะค่ะก็แม่จะกรุ๊ปหลักสรุปหลักสั้นๆนิดเดียวนะคะให้เราเป็นหลักในการที่เราจะไปใช้เวลาภาวนาเนี่ยให้จับหลักให้แม่นๆนะพระเจ้าเนี่ยท่านค้นพบทางพ้นทุกข์อันหนึ่งนะคะที่ท่านคล้ายๆศึกษาจากตัวท่านเองจนกระทั่งท่านพ้นทุกข์แล้วท่านมาบอกต่อพวกเรานะคะเป้าหมายหลักของเราเนี่ยเราภาวนาเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงนะคะท่านสอนกรรมฐานสองอันเนี่ยคือกรรมฐานหลักสองอันเนี่ยจำเป็นอันที่หนึ่งคือตัวสมถกรรมฐานอีกอันหนึ่งคือตัววิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานสองอันเนี่ยพระเจ้าท่านบอกว่าเป็นกรรมฐานที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งนะคะให้เรารู้ว่ากรรมฐานสองอันนี้เราทำไปเพื่ออะไรทำไปแล้วมีประโยชน์อย่างไรทำอย่างไรแล้วก็ทำไปเพื่ออะไรนะคะอันนี้เรามาเรียนหลักสั้นๆที่หนึ่งก่อนอันแรกที่แม่จะพูดถึงก็คือตัวสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานเนี่ยเป้าหมายหลักเนี่ยมีไว้เพื่อให้เราเนี่ยทำแล้วเนี่ยมีความให้จิตเนี่ยมีความสุขมีความสงบได้พักผ่อนมีกำลังนะคะเป้าหมายหลักเลยเนี่ยเพื่อให้จิตที่ไม่ดีทำให้ดีจิตที่ไม่สุขทำให้สุขจิตที่ไม่สงบทำให้สงบหลักของสมถกรรมฐานเนี่ยมีหลักอยู่แค่นี้เองนะคะและหลักง่ายๆนี่ก็คือให้รู้อยู่กับอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องอย่างสบายๆนะจิตก็จะได้พักผ่อนแล้วก็ได้มีกำลังอันนี้ให้เราทำเป็นครั้งคราวเพื่อให้จิตเนี่ยมันมีกำลังที่จะมาใช้เดินปัญญาต่อในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ทำแล้วแต่ถนัดบางคนทำได้มากบางคนทำไม่ได้เลยเนี่ยไม่ต้องซีเรียสสมถกรรมฐานเนี่ยมันจะมีอีก2ชนิดนะคะอันนึงเนี่ยเขาเรียกว่าอารามณูปนิชฌานอารามะอารมณ์นะคะภาษาบาลีเนี่ยหมายความว่าเป็นกรรมฐานที่อยู่กับอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องตัวนี้เนี่ยทำให้จิตเนี่ยอยู่กับอารมณ์เดียวต่อเนื่องมันจะได้พักผ่อนมีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นนะตัวนี้ทำเพื่อพักผ่อนอย่างเดียวแต่มันมีสมถกรรมฐานอีกตัวนึงซึ่งมันจะใช้เป็นฐานในการเจริญปัญญานะคะคือตัวลัคนูปนิชฌานลัคนูปนิชฌานเนี่ยในคอร์สของหลวงพ่อหรือที่หลวงพ่อสอนเนี่ยหลวงพ่อจะเน้นตัวนี้เยอะนะคะหลักของเขาเนี่ยง่ายๆเหมือนกันคือทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งนะจะหายใจจะพุทโธจะรู้ลมจะรู้กายอะไรก็ได้นะคะเนี่ยรู้ไปแล้วเนี่ยคอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดเรื่อยๆนะใจเนี่ยจะรู้กรรมฐานอย่างเช่นเราเห็นเรารู้พุทโธเรารู้กายเนี่ยเรารู้เพื่อเป็นเครื่องอยู่ของจิตเฉยๆจิตเนี่ยไม่ได้ถลำลงไปในเครื่องอยู่นั้นไม่ได้ถลำเข้าไปในอารมณ์ตัวนั้นเห็นเอาแค่ตัวนั้นเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นเหยื่อล่อจิตให้เขาอยู่เขาเคลียร์แต่ไม่ได้จดจ่ออยู่กับตัวมันนะคะจิตยังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้เราอยู่เช่นเราพุทโธเดี๋ยวจิตก็หลงไปคิดนะคะให้รู้ทันว่าจิตหลงไปคิดก็กลับมาพุทโธต่อการที่เราทำตัวเนี้ยเรื่อยๆเนี่ยนะคะมันจะฝึกให้เราเนี่ยหัดรู้จักสภาวะเห็นสภาวะในจิตเนี่ยที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หลงไปคิดเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายนะตัวนี้จิตยังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเราแค่เอากรรมฐานเป็นตัวเหยื่อล่อเป็นหลักที่ให้เรารู้ว่าเมื่อมันออกไปจากหลักตัวนี้แล้วเนี่ยก็คือหลงไปเผลอไปหรือเคลื่อนไปนะสมถกรรมฐานตัวนี้เนี่ยมีเอาไว้ให้เราสำหรับเป็นฐานในการที่จะเอาไปเจริญปัญญาต่อไปนะคะ ั้นแม่กลบของสมถกรรมฐานไว้แค่นี้ก่อนนะทีนี้อีกกรรมฐานอันหนึ่งซึ่งเป็นกรรมฐานหลักที่พระเจ้าท่านค้นพบนะคะคือตัววิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป้าหมายหลักเลยเนี่ยให้เรามาเรียนเห็นความจริงของกายใจนะคะให้เห็นว่ากายใจเนี้ยตกอยู่ได้กฎข้อหนึ่งนะคะคือกฎไตรลักษณ์นะกฎไตรลักษณ์เป็นยังไงคือมันจะมีคำว่าอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่คงที่ไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นอนัตตาเนี่ยอนัตตามีสองความหมายอันหนึ่งคือบังคับควบคุมไม่ได้คืออันหนึ่งก็คือมันไม่ใช่เรานะเป้าหมายหลักของวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของศาสนาพุทธเลยนะคะให้เรามาเรียนความจริงของกายของใจให้เห็นว่ากายใจเนี้ยตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะคะหลักของสองตัวเนี้ยมันจะต่างกันพวกเราเนี่ยหลายคนอาจจะทำกรรมฐานจากที่อื่นมาแล้วนะไปดูเลยนะว่าหลักของการทำกรรมฐานของที่อื่นที่เราทำมาเนี่ยเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อทำสมถะทำเพื่อให้จิตดีจิตสุขจิตสงบถ้าอยู่ในโหมดนี้ก็คืออยู่ในโหมดของสมถะกรรมฐานแต่ถ้าหากว่าเราทำไปเพื่อเห็นความจริงของกายของใจอันนี้มันจะอยู่ในโหมดของวิปัสสนากรรมฐานนี่คือกรุ๊ปหลักๆใหญ่ๆให้พวกเราดูนะคะแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆภาวนาแล้วก็ไปพิจารณาอีกทีนึงนะทีนี้ที่แม่อยากจะสรุปอีกอันนึงก็คือพวกเราฟังธรรมะมามากมายหลายหมวดพวกเราจะงงว่าแล้วเราจะภาวนายังไงนะคะให้กันบ้านทุกคนนะคะง่ายๆเลยหลักของหลวงพ่อก็ง่ายๆอีกนะคะแบ่งเวลาวันหนึ่งไว้นะคะไปถึงเวลาในชีวิตประจำวันของเรานะถ้าอยู่ในคอร์สเราก็ทำได้เยอะทำได้เรื่อยๆสมมติว่ากลับบ้านนะกลับบ้านเนี่ยเราแบ่งเวลาทุกวันอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะทำกรรมฐานตัวหนึ่งที่เราชอบจะเป็นรู้ลมหายใจจะเป็นบริกรรมจะเป็นรู้กายอะไรก็ได้นะคะที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขที่จะอยู่มีความสุขใจมันเข้าเคลียร์ที่จะอยู่เนี่ยทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนที่ไหลที่หนีไปทำงานอันโน้นอันนี้ไปเรื่อยๆนะคะพวกเราเนี่ยฟังธรรมะมากไม่เข้าใจหรอกมีอย่างเดียวคือต้องปฏิบัติเห็นสภาวะจริงๆเนี่ยพวกเราถึงจะเข้าใจได้นะทำกรรมฐานไปครึ่งชั่วโมงแล้วรู้ทันจิตที่หนีจิตที่เคลื่อนจิตที่หลงไปเรื่อยๆนะหลักมีแค่นี้เองให้ทำมันสม่ำเสมอทุกวันต่อไปเนี่ยจิตเนี่ยมันจะค่อยๆแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นกายใจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คอยรู้ทันกายใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆรู้เท่าที่รู้ได้นั้นแม่ให้หลักตรงนี้ไว้เนี่ยให้พวกเราเนี่ยอย่าไปหลงทิศผิดทางหรือมัวแต่ไปสับสนหรือไปกังวลว่าเราควรจะทำไงตั้งใจทำมันสักอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนสังเกตนะเป้าหมายหลักไม่ทำให้จิตสุขจิตสงบไม่ใช่นะคะอย่างแต่ก่อนเนี่ยเราเคยชินกับการนั่งภาวนาปุ๊บเนี่ยทำเพื่อให้จิตสงบนะแต่คราวนี้เราเปลี่ยนใหม่ละเราทำเพื่อรู้ทันจิตที่หนีจิตที่ไหลไปนะอันนี้เป็นประโยชน์ยังไงนะแม่จะมาบอกอีกทีหนึ่งก็คืออันแรกเลยสุดเลยเนี่ยนะเราหัดให้รู้จักสภาวะในทางบาลีเนี่ยเมื่อวานอาจารย์ประสานคงสอนบางส่วนไปแล้วนะคะว่าในทางบาลีเนี่ยบอกว่าสติเนี่ยเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำนะอย่างเช่นเราเห็นจิตที่ไหลไปคิดบ่อยๆเห็นซ้ำๆไปเรื่อยเดี๋ยวก็หลงคิดเดี๋ยวก็หลงคิดนึกออกไหมพวกเราแต่ก่อนที่ยังไม่ภาวนาเนี่ยจิตเราอยู่ในโลกของความคิดทั้งวันเลยนะเดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้ต่อเรื่องนี้ต่อเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนานๆที่จะออกมาดูโลกข้างนอกสักทีหนึ่งส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในโลกของความคิดงั้นถ้าเราฝึกนะทำกรรมฐานตัวหนึ่งจิตหลงไปคิดรู้ทันไม่ปล่อยให้คิดต่อไปเรื่อยๆนะอย่างเราอยากคิดเรื่องนึงเนี่ยพอเราทำกรรมฐานมันก็จะไปคิดเราก็รู้ทันว่าคิดแล้วก็กลับมาทำกรรมฐานต่อเดี๋ยวมันก็จะไปคิดอีกรู้ทันอีกรู้ทันไปเรื่อยๆเบื้องต้นเลยเนี่ยเราฝึกไปเรื่อยๆเราจะเริ่มจำสภาวะที่จิตหลงไปคิดได้นะพอจำได้เนี่ยวันหลังพอมันหลงไปคิดปุ๊บเนี่ยสติจะเกิดเองนะศาสนาพุทธเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ที่ท่านสอนเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุและผลนะท่านสอนว่าเพราะมีเหตุนี้จึงเกิดเหตุจึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นเป็นเรื่องของเหตุของผลที่สืบเนื่องต่อกันไปเรื่อยๆนะคะฉะนั้นทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมีเหตุมีผลทั้งสิ้นการที่ฝึกทำกรรมฐานรู้ทันจิตที่เคลื่อนเพื่อให้เราเห็นสภาวะที่หลงคิดซึ่งเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดในพวกเราทุกคนนะคะหลงคิดเนี่ยเกิดบ่อยหลงคิดเกิดบ่อยถ้าเราเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆพอหลงคิดปุ๊บสติเกิดนะคะอันเนี้ยเราทำเหตุให้เกิดสตินะเวลานักกีฬาเนี่ยเวลาเขาจะเล่นกีฬาหรือเขาจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็ต้องซ้อมนักบาสก็ต้องซ้อมชูตใช่ไหมคะซ้อมมากๆเข้าก็ชำนาญเหมือนกันเราภาวนาเนี่ยเบื้องต้นเลยเนี่ยเราต้องมีเครื่องมือที่จะให้เราเนี่ยสามารถมาดูกายดูใจได้ตามความเป็นจริงเครื่องมือเนี้ยก็คือตัวสติกับตัวสมาธิซึ่งเป็นใจที่ตั้งมั่นนะคะการทำกรรมฐานตัวหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่หนีที่เคลื่อนอันนี้คือการฝึกสตินะฝึกสติบ่อยๆระหว่างวันเราก็จะมีสติเพิ่มขึ้นขณะที่เกิดสติขึ้นมาก็เหมือนกับที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเหมือนกับเวลาที่เรารู้ทันจิตที่หนีไปคิดเนี่ยมันจะเหมือนเราตื่นขึ้นมาแวบหนึ่งนะคะตื่นขึ้นมาแวบหนึ่งเนี่ยตอนนั้นน่ะสติเกิดขณะที่เกิดสติเนี่ยมีใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยหนึ่งขณะนะตัวสติกับตัวใจที่ตั้งมั่นตัวเนี้ยหรือตัวสมาธิตัวเนี้ยเกิดแล้วก็ดับนะมันก็ขึ้นรอบใหม่เดี๋ยวมันก็จะเผลอใหม่เผลอใหม่เรารู้ใหม่ฝึกไปเรื่อยๆนะคะช่วงที่ทำในรูปแบบช่วงแรกเนี่ยมันจะฝึกหัดรู้จักสภาวะหัดให้จิตมีสติหัดให้จิตมีใจที่ตั้งมั่นต่อไปเนี่ยความตั้งมั่นหรือตัวสมาธิเล็กๆที่สะสมบ่อยๆเนี่ยมันจะสะสมเป็นพลังของจิตที่จะทำให้เราเนี่ยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูโดยที่ไม่ต้องรักษาไว้เมื่อเรารู้สึกเนื้อรู้สึกตัวเนี่ยไม่ได้จงใจรู้สึกตัวแต่มารู้สึกขึ้นมาเองเนี่ยเกิดจากการฝึกเหมือนกันนะคะฝึกเราทำเหตุไปนะแล้วการที่เราทำความเพียรเนี่ยก็เพื่อฝึกเครื่องมือในการเจริญปัญญาสองตัวนี้พอเรามีเครื่องมือในการเจริญปัญญาสองตัวนี้คือมีตัวสติมีใจที่ตั้งมั่นเนี่ยต่อไปมันเห็นรูปนามกายใจเปลี่ยนแปลงเองหน้าที่เราคือตามรู้ละตามรู้ไปเท่าที่รู้ได้นะทุกครั้งที่เห็นความจริงของกายของใจมันเท่ากับเราเห็นสภาวะแล้วเราก็เก็บข้อมูลนะคะงั้นการตามรู้อันนี้เนี่ยเราใช้ใจรู้สึกเอามันไม่ใช่ใช้สมองคิดแต่มันใช้ใจรู้สึกเอาอย่างจิตหลงไปคิดเนี่ยเรารู้ด้วยใจนะจิตมีความสุขมีความดีใจเสียใจเรารู้ด้วยใจเราเห็นใจที่หมุนเวียนไปเรื่อยๆตัวเนี้ยเราก็จะพบว่าทุกอย่างเนี้ยมาแล้วไปมาแล้วไปซ้ำๆไปเรื่อยๆนะคะหน้าที่ของเราคือพาเขาดูความจริงส่วนจิตเนี่ยเขาจะพ้นทุกข์หรือเปล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาเราทำเหตุไปทำเหตุให้เกิดสติทำเหตุให้เกิดสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นและทำเหตุของปัญญาคือพาเขาเห็นความจริงของรูปนามกายใจนะคะหลักเนี่ยจริงๆมันมีแค่นี้ทุกคนเนี่ยกลับไปซ้อมกลับไปฝึกหรืออยู่ในคอร์สนี่ก็เหมือนกันทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งนะคะแล้วคอยรู้ทันจิตไปแล้วธรรมะอื่นๆเนี่ยที่เรายังไม่เข้าใจเนี่ยเราจะเข้าใจขึ้นการฟังธรรมต่างๆเนี่ยฟังได้นะคะฟังไปรู้ทันจิตไปฟังไปรู้ทันจิตไปเราเห็นของจริงไปการฟังธรรมะเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยค่อยๆเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นงั้นการฟังหลวงพ่อเนี่ยนะคะให้หลักไว้เลยเวลาไปฟังธรรมเวลาไปฟังหลวงพ่อแล้วให้เราคอยรู้ทันจิตของเราไปเรื่อยๆแล้วก็ฟังไปแล้วก็รู้จันจิตไปฟังไปรู้ทันจิตไปธรรมะอันไหนที่จะตรงกับเราเนี่ยธรรมะจะเข้าสู่ใจเราเองนะคะอย่างเนี้ยหลายๆวันเนี่ยเราต้องฟังธรรมมากมายเลยขณะที่ฟังธรรมคอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆแล้วฟังธรรมไปจะได้ประโยชน์นะคะงั้นหลักของที่แม่อยากให้พวกเราเนี่ยจำไว้นะคะก็คือไปฝึกเอาทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆแล้วความรู้ความเข้าใจจะเพิ่มคำถามต่างๆเนี่ยมันไม่เกินจากพวกนี้หรอกนะหลักกรรมฐานหลักของกรรมฐานก็มีอยู่แค่นี้หลักของการเดินปัญญาเนี่ยก็มีแค่นี้ถ้ามันไม่พ้นจากอันนี้นะคะก็ลองกรุ๊ปตรงนี้นะคะแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยลองไปดูก่อนสำหรับคนใหม่นะสำหรับคนเก่าเนี่ยแม่ย้ำนิดนึงนะคะเมื่อเราเข้าใจหลักกรรมปฏิบัติแล้วรู้แล้วว่าควรจะเดินยังไงต ่อไปนี้คือการสะสมข้อมูลให้มากนะเพราะว่าพระเจ้าท่านตรัสมาแล้วอยู่แล้วว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายเนี่ยจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นกว่าที่เราจะเห็นความจริงจนเบื่อหน่ายเนี่ยมันต้องใช้เวลานะเหมือนเราเกิดตายมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเราสะสมความเห็นผิดเนี่ยมากมายนะคะกว่าจะเห็นถูกได้ต้องอดทนถึงสุดท้ายเนี่ยหลวงพ่อจะสรุปอยู่บ่อยๆว่าพวกเราต้องอดทนนะอดทนทำสม่ำเสมอเห็นกายเห็นใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเห็นกิเลสตัวเดิมที่หมุนเวียนไปเรื่อยๆเห็นมันแสดงแต่ลักไปเรื่อยๆเห็นซ้ำๆไปอ่ะตลอดชีวิตนะแต่ทุกครั้งที่เราเห็นมันเหมือนสะสมความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมภาวนาซ้ำๆไปเรื่อยกิเลสเราก็จะค่อยๆบางลงความทุกข์เราก็จะน้อยลงยังไม่เกิดมรรคผลความสุขเราก็จะเพิ่มขึ้นเองนะคะอันนี้ต้องภาวนาเนี่ยมันจะถึงจะเห็นผลได้ตัวเองถึงจุดหนึ่งแล้วคนเก่านะที่สำคัญมากก็คืออดทนสม่ำเสมอดีที่สุดนะคะเพราะว่ามันเหมือนเวลาที่เราจะกินข้าวเนี่ยเราไม่ใช่ยัดเข้าไปทีเดียวทั้งจานแล้วเราก็อิ่มขึ้นมาเราต้องกินทีละคำใช่ไหมปัญญาก็เหมือนกันจิตเนี่ยกว่าจะเข้าใจเห็นความจริงจนฉลาดเนี่ยมันต้องค่อยๆซึมซับข้อมูลนะเราพาเขาซึมซับข้อมูลทุกวันทำสม่ำเสมอไปไม่รีบร้อนทำสม่ำเสมอไปคิดว่าเราทำทั้งชีวิตแหละนั้นเวลาที่เราตั้งเวลาในรูปแบบเนี่ยอย่าตั้งให้มันเข้มงวดกันไปจนทำไม่ไหวหลวงพ่อได้ให้ตั้งขั้นต่ำไว้ครึ่งชั่วโมงใครมีเวลามากกว่านั้นจะทำมากกว่านั้นก็ได้แต่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยหมายถึงว่าให้เรารักษาไว้สามารถทำได้ทุกวันเป็นจนตลอดชีวิตนะฝึกไปเรื่อยๆทุกวันเนี่ยความรู้ความเข้าใจจิตใจเราก็พัฒนาขึ้นมันก็ค่อยๆพ้นทุกข์เป็นลำดับไปค่ะสำหรับคนเก่าคนใหม่ก็แม่ก็จะครบแค่นี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเหลือเวลาไว้สำหรับได้ข่าวว่ามีคนอยากถามคำถามเนี่ยเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวแม่จะลองดูระบบที่เราเปลี่ยนใหม่นี้อีกทีหนึ่งว่าจะได้ผลไหมนะคะงั้นก็จะให้เริ่มถามคำถามแล้วกันค่ะ
เขาเป็นคนที่ขี้โทสะกับอัตตาเยอะเขาอยากจะรู้ว่าเขาควรปรับยังไงควรฝึกเมตตายังไงครับเพราะว่าเขาเป็นคนใหม่ครับ
ก็อันนี้ก็ตอบคำถามของคนเดียวเนี่ยนะคะแม่ก็จะตอบให้กับทุกคนไปด้วยเลยนะคนไหนที่คำถามคล้ายๆกันเนี้ยก็จะได้ฟังไปทีเดียวนะให้เขานั่งได้แล้วค่ะจะได้ไม่ต้องเมื่อยนะคือแม่จะพูดถึงอันนี้กิเลสสำหรับคนเก่านะคงฟังมาหลายรอบแล้วนะคะกิเลสที่เกิดขึ้นนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเกิดเนื่องจากว่าเรามีความเคยชินคือเราสะสมความเคยชินในกิเลสตัวนั้นมาเหมือนที่เราเกิดตายมานับพบนับชาติไม่ถ้วนนะอย่างคนเนี้ยบางคนขี้โมโหบางคนขี้โลภบางคนขี้หลงทำไมแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะแต่ละคนสะสมมาไม่เหมือนกันนะคะอย่างคนที่เคยตามใจกิเลสเช่นพอโมโหเนี่ยก็ออกไปทางกายทางวาจาออกไปนะคะทำเนี่ยมันจะได้รับการคือกิเลสเนี่ยเวลามันทำงานขึ้นมาเนี่ยแล้วเราโดนมันครอบงำใจออกไปทำผิดศีลทางกายทางวาจาผลก็คือกิเลสตัวเนี้ยมันเหมือนเพิ่มความเคยชินเข้ามาหนึ่งถ้าเราตามใจกิเลสความเคยชินจะเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่ค่อยตามมันไม่ต่อต้านมันนะแล้วดูมันทำงานกิเลสจะค่อยๆลดลงนะคะหลักของหลวงพ่อเวลาสอนเวลาดูกิเลสนะคะให้เราดูอย่างนี้คือเวลากิเลสเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นจากอะไรจากที่เรากระทบผัสสะ6ทางนะจะมีทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจนะคะอย่างตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยจะเป็นปัจจุบันที่กระทบมาแต่ใจเนี่ยบางทีผัสสะเนี่ยกระทบมานานแล้วและทีนี้สัญญามีผุดขึ้นมาทำงานแล้วมันนึกขึ้นมาได้เนี่ยตัวนี้เป็นผัสสะทางใจพอกระทบมาแล้วเนี่ยมันมากระทบกับอนุสัยคือความเคยชินทางใจของเรานะคะอย่างสมมติว่ากระทบ ภาษาที่ไม่ชอบใจเรามีอนุสัยที่จะโกรธอนุสัยตัวนี้ก็ปรุงขึ้นมาเป็นโทสะหรือความโกรธเกิดขึ้นนะคะงั้นจำไว้นะกิเลสทุกตัวที่เกิดขึ้นเป็นของที่เราสะสมมาไม่ใช่ของคนอื่นงั้นอย่าไปโทษคนอื่นนะว่าคนอื่นทำให้กิเลสเราแรงขึ้นหรือกิเลสเรามากขึ้นการที่เกิดกิเลสเนี่ยเป็นเพราะเราสะสมมาคนอื่นเนี่ยเป็นแค่ผัสสะที่มากระทบแล้วอนุสัยทำงานขึ้นมาปรุงเป็นกิเลสนะคะจำไว้นะเวลาเกิดกิเลสเกิดขึ้นของเราแน่ๆไม่ต้องโทษคนอื่นแต่ว่าเราไม่ได้ว่ากันพวกเราเนี่ยที่ยังต้องมาเกิดอยู่เนี่ยเพราะว่ายังมีกิเลสนั่นแหละนะคะงั้นทุกคนเนี่ยมีกิเลสมากระทั่งแม่ก็ยังมีกิเลสอยู่นะคะงั้นเวลาเกิดกิเลสเกิดขึ้นอย่าไปว่ามันอย่าไปเสียใจเรามีหลักของเราอยู่แล้วนะกิเลสเกิดขึ้นไม่คอยตามมันให้มันครอบงำใจนะออกไปผิดศีลทางกายทางวาจาเก็บมือเก็บปากเก็บเท้าไว้แล้วก็ดูมันทำงานเห็นขมวดความโกรธเกิดขึ้นความโกรธอยู่กลางอกนะคะร่างกายก็ส่วนหนึ่งความโกรธเป็นอะไรที่แทรกเข้ามาตัวที่รู้อยู่ต่างหากนะแล้วเราดูไปเราเห็นความโกรธเนี่ยถูกรู้ไปเรื่อยๆเราจะพบว่าความโกรธเองเนี่ยก็ไม่คงที่นะตั้งแต่ตอนแรกมันมากนะแล้วต่อไปมันก็ค่อยๆลดลงนะเพราะอะไรรู้ไหมความโกรธเกิดจากเหตุที่กระทบผัสสะมาแล้วกิเลสปรุงขึ้นมาทีนี้พอตอนที่เรามาสนใจความโกรธเรามาดูความโกรธเราไม่ได้ดูต้นเหตุนะคือไม่ได้คิดถึงเหตุจริงๆเนี่ยความโกรธนี่เกิดจากเหตุงั้นพอเหตุตัวนี้มันเหมือนพอเราไม่สนใจก็คือเหมือนเหตุมันดับไปแล้วตัวนี้จริงๆยังไงก็ดับไม่ต้องทำอะไรก็ดับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะเวลาเราโกรธเนี่ยเรามักจะโกรธแล้วเราก็ดูคนที่ทำให้เราโกรธหรือดูเหตุที่ทำให้โกรธแล้วเราก็โกรธเพิ่มขึ้นแล้วก็ดูอีกคิดอีกก็โกรธเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะทีนี้เราตัดตอนมันพอมันโกรธขึ้นมาปุ๊บเราดูความโกรธถูกรู้ไปเลยเห็นความโกรธเองไม่คงที่เห็นความโกรธเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันสลายไปให้ดูเขาทำงานแบบนี้นะเราจะได้กำไรสองตัวนะอันที่หนึ่งอนุสัยคือความเคยชินทางใจที่จะโกรธเนี่ยมันขึ้นมาปรุงแล้วก็ขาดทุนไปหนึ่งนะอีกอันหนึ่งเราเดินปัญญากับความโกรธเราเห็นว่าความโกรธตัวเนี้ยไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้นะมันเกิดจากเหตุนะเหตุมันดับตัวนี้มันก็ดับอันนี้ไม่ต้องคิดมากนะแค่เห็นสภาวะความโกรธเปลี่ยนแปลงไปใช้ได้ละไม่ต้องคิดอะไรมากมายเนี่ยเห็นสภาวะความโกรธเกิดขึ้นเห็นสภาวะความโกรธเปลี่ยนไปหน้าที่เราคือดูแค่นี้เก็บมือเก็บปากเก็บเท้าไว้นะแล้วดูความโกรธในใจพอมันสลายไปเดี๋ยวมันกระทบใหม่ปรุงใหม่ความโกรธเกิดขึ้นใหม่ตามรู้ตามดูไปอีกนะทุกครั้งที่เราดูที่เรารู้ทันกิเลสทุกตัวเหมือนกันนะโทสะก็มาแบบนี้ราคะก็มาแบบนี้โลภะก็มาแบบนี้ทุกตัวสะสมมาแบบนี้นะแล้วก็รู้ทันได้แบบนี้ลดลงด้วยวิธีนี้เหมือนกันหมดนะความเคยชินทุกตัวนะเรารู้ทันไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆลดลงนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาเห็นโทสะหรือเห็นกิเลสเกิดขึ้นควรจะดีใจนะว่าเรากำลังได้กำไรนะพอเรารู้ทันมันกิเลสเราก็หายไปตัวนึงพอรู้ทันมันก็กิเลสก็หายไปเรื่อยๆตัวนึงนะฮะงั้นต่อไปนี้พวกเราทุกคนต้องเจอแน่นอนนะภาวนาไปแล้วเรากระทบภาษาเราก็คือกิเลสเกิดขึ้นอย่าไปว่ามันกิเลสของเราแน่ๆรู้ทันไปกิเลสเราจะบางลงเรื่อยๆนะแต่ถ้าตามใจมันก็กลับกันนะถ้าสมมติเราตามใจอย่างเช่นเราโกรธเราไปด่าหรือเราไปตีเขาผลก็คือกิเลสตัวนี้ได้รับการตอบสนองความขี้โกรธเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกตัวนึงคืออนุสัยความเคยชินทางใจเนี่ยเพิ่มขึ้นนะงั้นถ้าเราตามใจกิเลสเราก็เพิ่มขึ้นถ้าเราไม่คอยตามไม่ต่อต้านมันกิเลสเราก็ค่อยๆลดลงอ้อมันมีอันนึงแม่ลืมเล่าก็คือบางคนไม่ได้ไม่คอยตามไม่ต่อต้านพยายามไปกดข่มมันอย่างเช่นความโกรธเกิดขึ้นพยายามกดมันนี่ไม่เอานะมันจะเหมือนเราอัดเอาไว้ในใจเราโกรธแล้วก็เก็บไว้โกรธแล้วก็เก็บไว้แต่ไปมันจะเหมือนภูเขาไฟอะสะสมมากๆเข้าวันนึงมันระเบิดออกมาเราไม่ได้ไปอัดมันเราแค่ดูมันทำงานเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปดูมันสลายไปกดใหม่ดูใหม่กดใหม่ดูใหม่ไปเรื่อยๆฝึกอย่างนี้นะต้องหน่วยนับเป็นปีแล้วเราก็จะพบว่าใจเราเปลี่ยนไปคนที่เคยขี้โมโหจะค่อยๆลดลงอันเนี้ยจะเห็นได้ตัวเองนะคะลองไปดูนะโอเคค่ะ ตอบคำถามนี้พวกเราทุกคนนะกิเลสทุกคนมีนะกระทั่งแม่ก็มีเพราะฉะนั้นกลับไปดูกันใครขี้โมโหหลวงพ่อบอกอย่างนี้ทุกคนเนี่ยมีจุดอ่อนจุดอ่อนคืออะไรคืออารมณ์ที่เราแพ้บ่อยๆอารมณ์ที่เกิดบ่อยๆแล้วเราแพ้บ่อยๆนะทุกคนมีจุดอ่อนของตัวเองอย่างเช่นบางคนเนี่ยชอบเหม่อบางคนชอบเพลินบางคนขี้โมโหอารมณ์พวกนี้เกิดบ่อยงั้นทุกครั้งที่เกิดขึ้นแล้วเรารู้ทันดูมันทำงานไปเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปตัวที่เป็นจุดอ่อนของเราเนี่ยต่อไปจะกลายเป็นจุดแข็งของเราเพราะว่าจุดอ่อนตัวนี้ทำให้เราเกิดสติบ่อยพอเกิดสติบ่อยเราก็เกิดสติบ่อยจากไอ้ตัวจุดอ่อนมันกลายเป็นจุดแข็งของเราในการภาวนานะอย่าท้อใจเห็นกิเลสรีบดีใจและดูมันทำงานไปนะคะอย่าไปทำคนอื่นก็เท่านั้นเองนะรักษาศีลไว้เก็บมือเก็บปากเก็บเท้าไว้เท่านั้นเองนะแล้วดูไปเรื่อยๆโทสะเราก็จะค่อยๆลดลงเองค่ะโอเคค่ะคำถามต่อไป
เขาอยากรู้ว่าจิตเป็นกลางอะไรคือจิตเป็นกลางทำยังไงให้จิตเป็นกลางครับ
นั่งได้จิตที่เป็นกลางเนี่ยทำไม่ได้นะเราคอยรู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางจำได้ว่าเมื่อวานครูบาสอนแล้วใช่ไหมว่าให้เราเดินทางสายกลางเนี่ยก็คือไม่เพ่งไม่เผลอไปแต่วิธีที่ไม่เพ่งไม่เผลอเราต้องรู้จักก่อนว่าเพ่งเป็นยังไงเผลอเป็นยังไงนะคะอย่างเช่นคือต่อไปนี้นะกระทั่งอาจารย์ประสานนะคะหรือหลวงพ่อเนี่ยเวลาที่พวกเราตกกันบ้านส่งกันบ้านหลวงพ่อหรืออาจารย์ประสานหลวงพ่อกับอาจารย์ประสานจะชี้สภาวะให้พวกเราเห็นนะจะบอกว่าสภาวะเราเป็นยังไงทุกคนจำไว้นะเวลาส่งกันบ้านเวลาครูบาอาจารย์ชี้สภาวะปุ๊บรีบดูเลยว่าณปัจจุบันนั้นเราเป็นยังไงนะสภาวะที่ครูบาอาจารย์บอกเนี่ยคือสภาวะจิตปัจจุบันของเราการชี้สภาวะเนี่ยเพื่อให้เรารู้จักสภาวะตัวนั้นนะอย่างเช่นบางคนเพ่งไปแล้วไม่รู้ตัวคิดว่าภาวนาอยู่นะอย่างครูบาอาจารย์บอกว่าอันนี้เพ่งแล้วนะให้สังเกตดูว่าขณะนั้นตอนนั้นจิตเราเป็นยังไงจิตเราหนักยังไงมีสภาวะยังไงเนี่ยเป็นการหัดให้เรารู้จักสภาวะเพ่งนั่นเองนะการชี้สภาวะเพื่อบอกให้เรารู้จักสภาวะนั้นงั้นจำไว้นะเวลาส่งกันบ้านทุกคนถ้าครูบาอาจารย์บอกปุ๊บรีบดูเลยสภาวะปัจจุบันของเราตอนนั้นเป็นยังไงเพื่อจะได้จำได้ว่าตัวนี้เป็นอย่างนี้พอเราโดนชี้สภาวะบ่อยๆเนี่ยต่อไปพอสภาวะนี้ตัวนี้เกิดขึ้นนะมันจำได้สติจะเกิดเองนะแล้วทีนี้เนี่ยพอเรารู้จักสภาวะที่เพ่งสมมติว่าเพ่งใช่ไหมการที่เราจะเป็นกลางได้เราต้องรู้จักสภาวะก่อนเห็นสภาวะที่เพ่งแล้วรู้ทันนะตอนที่สติเกิดเนี่ยใจเป็นกลางเองแต่มันก็เป็นกลางแวบเดียวแล้วมันก็ดับไปเหมือนกันอย่างเรารู้ทันสภาวะที่เผลออย่างเช่นหลงไปคิดปุ๊บสติจะเกิดสภาวะที่เป็นกลางก็เกิดขึ้น1แวบนั้นตอนที่สติเกิดอ่ะมีคณิกะสมาธิคือสมาธิสั้นๆมีใจที่เป็นกลางแวบหนึ่งขณะนั้นถูกต้องละแล้วมันก็ดับไปแล้วก็เอาใหม่ทำกรรมฐานไปแล้วจิตมันเผลอรู้ทันหลงไปคิดรู้ทันฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆสภาวะเป็นกลางที่เป็นกลางเนี่ยจะเกิดขึ้นทีละขณะทีละขณะพอเกิดบ่อยๆเนี่ยต่อไปมันจะเหมือนใจเนี่ยตั้งมั่นเป็นกลางเป็นผู้รู้ผู้ดูความจริงมันไม่ได้ต่อเนื่องแต่มันเกิดทีเนี่ยงั้นจำไว้เราไม่ต้องไปรักไปสร้างสภาวะที่เป็นกลางหน้าที่ของเรารู้ทันสภาวะที่เผลอไปหรือเพ่งไปแล้วจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางเองเป็นขณะนะคะอันนี้พอจะตอบคำถามได้ไหมมีอะไรสงสัยอีกหรือเปล่า
เขาอยากรู้ว่าจิตที่เป็นกลางคือหมายความว่าจิตดูความคิดเป็นอัตโนมัติอันนี้เรียกว่าจิตเป็นกลางใช่ไหมครับ
ฟังแล้วงงดูความคิดเป็นอัตโนมัติ
ครับจิตดูความคิดเป็นอัตโนมัติอันนี้เรียกว่าจิตเป็นกลางใช่ไหมครับ
ถ้าไม่ได้ยินดียินร้ายก็เป็นกลางนะจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นกลางแน่นอนนะ แต่จิตที่เป็นกลางอาจจะไม่ตั้งมั่นก็ได้นะคือมาถึงขณะนั้นจิตเราไม่ได้ยินดียินร้ายแต่ว่าให้ดีนะให้เป็นจิตเป็นกลางที่ตั้งมั่นด้วยจะดีที่สุดสำหรับการเดินปัญญา
เขารู้สึกว่าเวลาช่วยอยู่ในชีวิตประจำวันเขาจะฟุ้งกับง่วงครับเขาอยากรู้ว่าทำยังไงจะให้สติความรู้สึกตัวจะชัดขึ้นครับ
ฟุ้งกับง่วงเป็นนี้ตลอดไปดูอันขั้นต้นก่อนนะว่านอนพอไหมนะคะนอนพักผ่อนพอไหมหรือพักผ่อนพอแล้วก็ยังเป็นอยู่ถ้าหากว่าพักผ่อนพอแล้วก็ยังเป็นอยู่ก็หาเครื่องอยู่ให้ดีเนี่ยเคลื่อนไหวไว้นะคะเคลื่อนไหวไว้โอ้แต่ว่าทั้งง่วงทั้งฟุ้งซ่านด้วยเหรอฟุ้งซ่านเนี่ยปกติแล้วอะนะให้บริกรรมไว้นะฟุ้งซ่านเนี่ยคือจิตเนี่ยมันลงไปคิดสเปสปาการบริกรรมเนี่ยคือการที่เราคิดอย่างเป็นระบบเราแย่งมันคิดเอามันฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยเราบริกรรมไปเรื่อยๆสบายๆอยู่กับคำบริกรรมเบื้องต้นอาจจะเป็นสมถะนิดนึงนะคือเขาอยู่กับคำบริกรรมอย่าปล่อยให้มันคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆนะตรงช่วงที่เขาอยู่กับคำบริกรรมเนี่ยเป็นสมถะกรรมฐานทำให้จิตเนี่ยมีกำลังพอจิตมีกำลังแล้วเริ่มไม่ง่วงเริ่มไม่ฟุ้งซ่านแล้วเราบริกรรมคลอๆสบายๆไปแล้วปล่อยให้จิตทำงานเคลื่อนบ้างรู้บ้างเคลื่อนบ้างรู้บ้างนะคะให้ลองวิธีนี้ดูบริกรรมไว้เรื่อยๆค่ะจะได้ไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็แต่ไม่ได้ห้ามคิดนะเราบริกรรมแล้วรู้ทันจิตที่คิดคือครั้งแรกเนี่ยฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะคิดเร็วๆจนกระทั่งเราภาวนาไม่ได้เราบริกรรมแย่งมันคิดก่อนช่วงต้นเนี่ยอยู่คำบริกรรมให้ใจมันเค้าเคลียร์สักพักหนึ่งพอจิตเริ่มมีกำลังเนี่ยบริกรรมช้าลงสบายขึ้นแผ่วๆแล้วปล่อยให้จิตเคลื่อนทำงานแล้วรู้ทันจิตที่หนีจิตที่เคลื่อนไปนะคะลองดูแล้วกันมีได้สองตัวนะฟุ้งซ่านหรือว่าง่วงนอนเนี่ยขยับเคลื่อนไหวร่างกายไว้รู้กายก็ได้ค่ะรู้กายก็ช่วยลดความง่วงนอนได้ให้มันเคลื่อนไหวไว้
เขารู้สึกว่าโทสะแรงเวลาเพราะฉะนั้นเขาจะฝึกเมตตาครับแต่รู้สึกว่าเขาเวลาฝึกเมตตารู้สึกว่าใจไม่มีเมตตาจริงครับ
มันก็ต่อไปกับคำถามแรกนะคะคือเราทู้ทันอย่างคนขี้โมโหเนี่ยรู้ทันขี้โมโหไปเรื่อยๆนะความขี้โมโหจะลดลงพอความขี้โมโหลดลงความเมตตามันก็เพิ่มอีกแหละแต่ความเมตตาเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มแบบพรวดพราดขึ้นมากลายเป็นคนที่เมตตาเลยนะต้องใช้เวลาสะสมเหมือนกันเอาง่ายๆนะคะหลวงพ่อเป็นคนขี้โมโหนะแต่สมัยก่อนเนี่ยเป็นคนที่ดุมากเลยแล้วก็ขี้โมโหมากการภาวนาเนี่ยทำให้ตอนนี้เป็นถ้าพวกเราดูนะพวกหลวงพ่อเมตตามากใช่ไหมเมตตาเนี่ยมันตรงกันข้ามกับโทสะนั่นเองงั้นหน้าที่เรารู้ทันโทสะไปเรื่อยๆโทสะลดลงความเมตตาก็จะเพิ่มขึ้นเองส่วนจะเมตตามากเมตตาน้อยแต่ละคนไม่เหมือนกันเป็นจริตนะเป็นความเคยชินบางคนภาวนาแล้วเมตตามากบางคนภาวนาเมตตาปานกลางบางคนเฉยๆอะไรเงี้ยเป็นจริตนิสัยเราไม่ต้องเรียนแบบกันหน้าที่เรารู้ทันโทสะไปเรื่อยๆแหละนะความเมตตาก็จะเพิ่มเองคำว่าเมตตาเนี่ยมันมาจากคำบาลีที่ว่าคำว่ามิตรคำว่าไมตรีนะความรู้สึกเป็นมิตรอะนะถ้าเรารู้สึกเราไม่เป็นมิตรเมื่อไหร่ให้เรารู้ทันแล้วว่าอ๋อเราไม่เมตตาละอย่างเราเจอคนแต่แม่เห็นคนมาเยอะนะทุกคนเนี่ยจะมีหลักการดำรงชีวิตที่ไม่เหมือนกันคนบางคนเนี่ยเขาจะตัดสินคนด้วยเบื้องต้นเนี่ยบางคนเนี่ยเริ่มจากศูนย์บางคนไม่บางคนคิดว่าคิดแง่ร้ายไว้ก่อนนะบางคนคิดแง่บวกไว้ก่อนเวลาเขาจะตัดสินคนคนหนึ่งเนี่ยแต่ละคนจะมีจริตนิสัยที่ต่างกันบางคนเนี่ยคิดเอาคนอื่นลบไว้ก่อนบางคนเนี่ยเป็นกลางบางคนคิดบวกไว้ก่อนแล้วพอพฤติกรรมต่อไปของคนนั้นที่ให้เห็นเนี่ยคะแนนก็จะเพิ่มหรือลดไปตามพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมา นะนี่แต่ละคนไม่เหมือนกันเราอย่าไปซีเรียสอย่างนั้นรู้ทันโทสะไปเรื่อยๆรู้ทันความโกรธไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พิจารณาไปก็ได้ว่าพวกเราเนี่ยมันก็เหมือนแบบมันก็เหมือนเป็นสัตว์นะที่ร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทุกคนเดี๋ยวเกิดแล้วก็ต้องตายเหมือนๆกันทุกคนน่าสงสารนะต้องมาวนเวียนในสังสารวัฏจะคิดนำอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าไม่ว่ามันไม่ใช่เรื่องซีเรียสหรอกให้รู้โทรศัพท์ไปเรื่อยๆแหละมันก็จะเบาลงแล้วมันก็มีวิธีหนึ่งอันนี้หลวงพ่อสอนครูบาอาแต่ก่อนขี้โมโหมากเหมือนกันนะคะหลวงพ่อก็จะมีเทคนิคก็คือทุกวันก็จะบอกอ้าวแผ่ส่วนบุญพาแผ่ส่วนบุญทุกวันเลยนะแผ่ส่วนบุญทุกวันมันเหมือนเราทำทานทุกวันบุญของเราเนี่ยมันมีอยู่ในตัวเราที่เราเคยทำทานมาเคยรักษาศีลมาเคยภาวนามาทุกคนมีบุญที่ตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมบุญตัวนี้เนี่ย อุทิศให้สรรพสัตว์เนี่ยบุญตัวนี้ไม่หายไปแล้วเรายังได้บุญเพิ่มบุญจากการทำทานคือแผ่ส่วนบุญให้กับสรรพสัตว์เราได้บุญเพิ่มมานั้นการแผ่ทุกวันเนี่ยบุญของเราไม่หายแต่บุญเราเพิ่มได้บุญเพิ่มจากการที่ทำทานคืออุทิศให้สรรพสัตว์ด้วยนะแผ่ไปเรื่อยๆก็มีส่วนนะคะพอแผ่จนบุญไปเรื่อยๆใจมันจะเหมือนเปิดกว้างขึ้นทำให้ใจเราเย็นขึ้นกระทั่งบุญเรายังเขาเรียกใจกว้างให้เลยนะเห็นบางคนก็ทำผิดทำไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็อภัยให้ได้อ้อหรืออีกอย่างนึงถ้าเราเห็นกิเลสของเราบ่อยๆนะเราเห็นเดี๋ยวเราก็มีกิเลสตัวนี้ไปเรื่อยๆเวลาคนอื่นเขามีกิเลสเนี่ยเราจะให้อภัยได้ง่ายกว่าถ้าเรารู้สึกเราเป็นคนดีอยู่แล้วคนอื่นมีกิเลสเนี่ยเรารับไม่ค่อยได้แต่ถ้าเราภาวนานะแล้วเราเริ่มเห็นกิเลสของเรามากมายเลยเดี๋ยวก็ตรงนั้นเดี๋ยวก็ตัวนี้ไปเรื่อยๆผลก็คือว่าเรายังมีกิเลสเลยถ้าคนอื่นเขาจะไม่มีได้ไงมันจะเริ่มเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเข้าใจคนอื่นมากขึ้นมันก็ให้อภัยได้มากขึ้นเหมือนกันนะมันก็มีหลายแง่หลายมุมนะให้เราไปดูเอาแล้วกันว่าวิธีไหนเราทำแล้วเราสบายใจจริงๆแล้วอ่ะพุทธเจ้าท่านก็สอนนะบอกว่าคนที่ยังทำชั่วอยู่เนี่ยเพราะจริงๆแล้วอ่ะไม่ฉลาดนะก็คือทุกคนมีอวิชชาอวิชชานี่ก็คือไม่รู้ความจริงของกายของใจนะพอไม่รู้ความจริงของกายของใจก็หมายมั่นว่ามีตัวเราอย่างถาวรมีตัวเรานะแล้วอยากให้ตัวเราเนี่ยมีความสุขนะมีได้พบสิ่งที่ดีๆนะมีความเนี่ยใจเนี่ยมันจะอยากมันจะรักตัวเองมันจะมีสิ่งเหล่านี้มาปกป้องตัวเองขึ้นมาอันนี้ถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆนะเราไม่เห็นว่าเราเนี่ยมันมีที่ไหนกันแล้วก็จะเห็นว่าคนอื่นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ไปนะคนอื่นที่เขายังไม่ได้ภาวนาหรือคนในโลกต่างๆที่ไม่ภาวนาเนี่ยความจริงเขาน่าสงสารพวกเรายังเจอธรรมะของพระเจ้าเรายังพอเห็นทางว่าเราจะพ้นทุกข์ได้บ้างนะหรือยังมีทางที่จะไปแต่คนที่เขาไม่เคยฟังธรรมไม่เคยเข้าใจเลยเขาไม่มีทางพ้นจากทุกข์เลยเขาก็ต้องวนเวียนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็เกิดมาเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายเจอปัญหาสารพัดนะคะงั้นจริงๆแล้วอ่ะทุกคนอย่างจริงมันน่าสงสารนะแล้วคนชั่วที่ทำกับทำกรรมเนี่ยยิ่งน่าสงสารใหญ่เพราะเขาไม่รู้ว่าทุกสิ่งที่เขาทำวันหนึ่งเขาต้องได้รับนะพระเจ้าท่านสอนเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุของผลเป็นเรื่องของกรรมด้วยนะท่านบอกเราเนี่ยมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะทำกรรมอันใดไว้เนี่ยจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสืบไปนะท่านพูดเรื่องกรรมนะทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุของผลกรรมยุติธรรมเสมอนั้นเวลาถ้าเราเห็นคนอื่นที่เขาไม่ดีแล้วเราไม่ชอบใจแล้วเราโกรธขึ้นมาเนี่ยเราดูกิเลสของเรานะเวลาเรากระทบผัสสะแล้วกิเลสเราเกิดเรามีหน้าที่ดูกิเลสของเรากิเลสของคนอื่นไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะทุกคนมีทางเดินของตัวเองมีกรรมของตัวเองเขาทำกรรมชั่ววันหนึ่งเขาก็รับเองนะเราต้องยอมรับอย่างนึงนะกรรมยุติธรรมเสมอสิ่งที่เราต้องพบต้องเจอในชีวิตนี้มันก็เป็นผลจากกรรมในอดีตที่ส่งเรามาทั้งหมดสังเกตไหมทุกคนไม่เหมือนกันทุกคนมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่เหมือนกันมีนิสัยใจคอไม่เหมือนกันพบเจอสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันสิ่งเหล่านี้เป็นวิบากจาก ผลของกรรมในอดีตทั้งสิ้นแต่ชาวพุทธเราพระเจ้าท่านสอนให้เราไม่นิ่งนอนใจกับผลของกรรมไม่นิ่งนอนใจจากวิบากวิบากมีหน้าที่ใช้ไว้แต่เราก็มีหน้าที่เดินต่อไปนะท่านก็สอนหลักขั้นสั้นมาสามอันก็คือไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องแผ้วอันตัวสุดท้ายเนี่ยคือการเจริญภาวนาพาตัวเองให้พ้นทุกข์ไปนะคะงั้นอย่าไปยุ่งกับคนอื่นก็มากเราดูกิเลสของเราไปเรื่อยๆกิเลสเราจะได้บางลงนะความเมตตาก็จะเพิ่มเองแหละนะคะ
ข้อที่หนึ่งคือเขาถามว่าเขาใจเขาร้อนใจร้อนครับจะถูกครอบงำเวลารู้สึกทีความร้อนใจจะตัวใหญ่แล้วครับเขาอยากจะรู้ว่าทำยังไงดูใจที่ใจร้อนครับ
กิเลสเนี่ยเหมือนกันนะคะเวลาที่กิเลสมันแรงเนี่ยเราดูไม่ทันพวกเราต้องฝึกตั้งแต่กิเลสกำลังเล็กๆนะอย่างคนที่ใจร้อนเนี่ยนะนิดมันก็จะไปนิดนึงก็จะไปเนี่ยให้เรารู้ตั้งแต่นิดนึงหน่อยนึงนี่แหละนะรู้ทันนิดนึงนะสมมติเรารู้ทันสภาวะที่แบบมันจะใจร้อนมันจะไปเนี่ยแต่มันยังไม่แรงนะรีบรู้ทันรู้ทันไปมันคลายปุ๊บเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่รู้ทันอีกนะฝึกไปเรื่อยๆมันเหมือนเราเริ่มรู้จักสภาวะตัวเนี้ยนะฮะพอรู้จักปุ๊บพอหัดดูบ่อยๆสติก็จะเกิดอย่าปล่อยให้มันแบบมันแรงขึ้นจนกระทั่งเอาไม่อยู่แล้วนั่นกิเลสเล็กกิเลสน้อยเหมือนกันสำหรับถ้าคนขี้โมโหเนี่ยจะรู้ได้ง่ายนะคะคนขี้โมโหเนี่ยอย่าปล่อยให้กิเลสแรงแล้วก็ค่อยไปดูมันดูไม่ทันคนขี้โมโหเนี่ยจะเป็นงี้เจออะไรนิดนึงก็ขัดใจเจออะไรนิดนึงก็ขุ่นใจนะตัวนี้เป็นโทสะเล็กๆเนี่ยโทสะเล็กๆรีบดูไปเรื่อยๆฝึกไปเราจะชำนาญในการเห็นโทสะงั้นโทสะตัวนี้มันยังไม่ชันเติบโตเป็นตัวใหญ่ๆที่เราสู้ไม่ไหวเหมือนกันความใจร้อนเนี่ยมันขึ้นกับเรื่องไหนที่มันเล็กๆน้อยๆความใจร้อนก็มีนิดนึงความใจร้อนมีนิดนึงรีบดูอย่าเพิ่งตามใจมันรู้ทันความใจร้อนร้อนใจของเราก่อนพอมันสบายแล้วค่อยไปใช้เหตุใช้ผลว่าควรจะทำอะไรนะก็ค่อยไปทำทีนี้ความใจร้อนเนี่ยมันก็จะมีความแรงความค่อยขึ้นกับเหตุการณ์ขึ้นกับเรื่องที่เราให้ความสำคัญรีบดูตั้งแต่ตัวเล็กๆก่อนเวลาเรารู้ทันตัวเล็กๆบ่อยๆเวลาตัวใหญ่มันเกิดขึ้นเราจะสู้ไหวนะแล้วการภาวนาสม่ำเสมอในรูปแบบช่วยเพิ่มแรงของเราในการที่จะสู้กิเลสกิเลสเนี่ยถ้ากำลังมันเยอะกว่าเรามันก็ครอบงำใจเราได้นะเราต้องฝึกสม่ำเสมอทำในรูปแบบสม่ำเสมอทุกวันมันจะเหมือนจิตเรามีกำลังอยู่ส่วนหนึ่งเพราะกิเลสมาแค่นี้เราสบายมากนะยกเว้นเรื่องหนักๆจริงๆอ่ะที่มันจะย้อมใจเราได้อันนั้นก็ค่อยสู้กันแต่ฝึกทุกวันนี่แหละกำลังของจิตที่เพิ่มขึ้นก็ช่วยทำให้เรารู้ทันสู้กับกิเลสได้เพิ่มขึ้นนะงั้นร้อนใจเล็กๆรีบดูก่อนอย่าเพิ่งตามใจมันฝึกรู้ทันไปเรื่อยๆนะคะแต่ไปร้อนใจใหญ่ๆเราก็จะรู้ทันได้ง่าย
ข้อที่สองคือเขารู้สึกว่าเวลาตื่นตอนเช้าอ่ะตื่นขึ้นมาจะรู้สึกว่าหนังหัวจะชาครับคนที่เมื่อกี้ครับหนังหัวจะชาครับเขาอยากจะรู้ว่ามีวิธีอะไรจะแก้ครับ
อันนี้ไม่รู้เหมือนกันหนังหัวชาเป็นอย่างนี้เนี่ยอันแรกเลยนะเวลาเราเป็นอะไรเนี่ยต้องนึกในทางฟิสิกอลไว้ก่อนนะว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าในทางร่างกายหาหมอตรวจร่างกายเช็คแล้วไม่เป็นไรแน่นอนแล้วไปหาสาเหตุว่าทำไมหัวชาเช่นนอนทับท่าเดียวที่เดียวตลอดเวลาหรือเปล่าอันนี้มันบอกไม่ได้นะเราไปดูพฤติกรรมเราที่ใช้ประจำวันนี่คือชาทุกวันชามานานแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องดูที่เขาพยักหน้ามีอะไรถามไหมถึง
เขาบอกเขาจะลงไปดูครับเขาจะไม่ต้องถามข้อนี้นะครับ
เพราะว่าอันนี้มันน่าจะมีสาเหตุที่จะต้องลองค้นเองอะนะอาการเจ็บป่วยทางกายหรืออะไรเงี้ยบางครั้งเนี่ยเป็นเกิดจากพฤติกรรมที่เราทำซ้ำๆทำเสมอๆแล้วเป็นต้นเหตุของโรคก็ได้นะคะลองไปดูเอานะค่ะ
ถ ท่านอย่าถามคือท่านเห็นใจฟุ้งไปในอายตนะทั้ง6ครับท่านเคยเห็นสิ่งที่สว่างเหมือนเป็นลูกแก้วอยู่ในร่างกายท่านบางทีไปหลายไปข้างนอกตามมือจะเคลื่อนไหวครับท่านอยากรู้ว่าอันนี้ก็คือจิตที่ตั้งมั่งหรือเปล่าครับ
อะไรที่ไหลไปข้างนอกนะลูกแก้ว
ลูกแก้วที่สว่างเหมือนคล้ายๆมีปันอย่างที่สว่างครับ
ไหลออกไปจากกาย
บางทีก็ไหลออกไปข้างนอกบางทีก็ไหลไปตามที่มือเคลื่อนไหวก็ตามมือไปเคลื่อนไหวครับท่านอยากรู้ว่านี่เป็นจิตที่ตั้งมั่งหรือเปล่าครับ
ไม่อะไม่คืออย่างนี้เวลาภาวนาเนี่ยต้องถามท่านก่อนว่าท่านภาวนายังไงอ่ะ
อีปัน都是在修定的时候会出现这样的状况
ท่านปกติเกิดสภาวะนี้ปกติส่วนใหญ่อยู่ในฝึกสมาธิครับช่วงฝึกสมาธิครับ
แล้วใช้อะไรเป็นกรรมฐาน
出现的时候就是那会会光呼吸
ท่านจะดูลมหายใจครับ
คือฟังดูแล้วนะคะมันเป็นแค่สภาวะที่เกิดขึ้นไม่ต้องสนใจให้กลับมาสนใจที่จิตตัวเองนะอย่างเนี้ยมันเป็นสภาวะที่รู้สึกว่ามีลูกแก้วขึ้นมาเหมือนเป็นนิมิตนะนิมิตต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นตอนทำสมถกรรมฐานนะหลักของเราคือเวลานิมิตเกิดขึ้นให้กลับมารู้ทันที่ใจอย่างเห็นนิมิตเกิดขึ้นใจสงสัยรู้ว่าสงสัยใจอยากรู้ว่ามันคืออะไรนะให้รู้ว่าอยากให้กลับมาย้อนดูที่ใจถ้าเป็นแนวของหลวงพ่อนะคะทำสมถะช่วงนึงแล้วเนี่ยเราทำสมถะเพื่อให้จิตมีกำลังแล้วเนี่ยออกมาเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจตัวนิมิตเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเราไม่ได้เห็นความจริงของกายของใจไม่ต้องไปสนใจมันแค่สภาวะที่เกิดจากสมถะเท่านั้นเองนะคะให้ย้อนกลับมาดูที่ใจเห็นใจที่เปลี่ยนแปลงไปอันนี้สำคัญกว่า
好的谢谢
เขาอยากถามว่าเวลานั่งสมาธิคือร่างกายก็จะตึงครับคือใจก็จะแช่กับอารมณ์เขาอยากรู้ว่ามีวิธีอะไรจะสามารถให้ร่างกายกับจิตใจผ่องคลายครับสามารถเข้าไปในรับกับวงการไปดูครับ
อ๋อและตอนที่นั่งภาวนาเนี่ยเขาใช้กรรมฐานอะไร
我的所缘是那个呼吸
ลมหายใจครับ
คือถ้าเกิดภาวะที่ตึงเนี่ยแสดงว่าตอนที่ทำเนี่ยเคร่งเครียดไปเวลาเรารู้ลมเนี่ยรู้สบายสบายจิตหนีไปแล้วรู้ทันจิตหนีไปรู้ทันแค่รู้ลมสบายสบายจิตหนีแล้วรู้ทันตั้งเป้าหมายใหม่เราไม่ได้นั่งรู้ลมเพื่อให้จิตสงบแต่นั่งรู้ลมเพื่อรู้ทันจิตที่หนีไปคิดนะทำสบายๆไปมันคิดก็แช่งมันคิดแล้วก็รู้ทันกลับมารู้ลมคิดแล้วก็รู้ลมทำสบายๆที่ตึงเนี้ยพอเคร่งเครียดไปปล่อยใจให้สบายลืมบอกไปนิดนึงตอนทำกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานเนี่ยตอนที่เราทำเนี่ยเราไม่ดัดแปลงจิตนะไม่ใช่ต้องสำรวมใจให้สงบก่อนอย่างสมมติว่าเราบริกรรมทุกคนนี่เคยสวดมนต์ใช่ไหมให้ทำจิตเหมือนตอนที่เราสวดมนต์ปกติตอนที่เราสวดมนต์ปกติเราไม่ได้ตั้งใจทำความสงบเราสวดมนต์ไปแล้วจิตหนีไปแล้วรู้ทันเวลาที่เราบริกรรมแล้วก็จิตหนีไปรู้ทันเวลาเรารู้ลมหายใจแล้วก็จิตหนีไปรู้ทันไม่ต้องไปบังคับอะไรมันเลยทำใจแบบสบายๆอ่ะแค่รู้ลมสบายๆจิตหนีแล้วรู้จิตหนีแล้วรู้ไปเรื่อยๆจิตหนีแล้วรู้ไปเรื่อยๆจากฟุ้งซ่านมันจะค่อยๆสงบลง นะถึงจุดหนึ่งบางทีจิตก็มาเข้าเคลียร์กับลมหายใจตัวเนี้ยเป็นสมถกรรมฐานได้พักผ่อนพอมีกำลังแล้วเนี่ยก็แค่รู้ลมแผ่วๆไปแล้วจิตเคลื่อนหนีไปคิดรู้ทันจิตไปทำงานอะไรคอยรู้ทันอันนี้เราเดินปัญญาไปสลับไปสลับมาระหว่างการทำสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานนะคะจำไว้นะต้องสบายหายใจสบายๆไม่ต้องอยากสงบ
เขาอยากถามว่าคือรู้ทันจิตที่หลงไปแล้วอันนี้ก็หมายความว่าคือดูจิตที่จิตผู้รู้ดับใช่ไหมครับ
อะไรนะ
รู้ทันจิตที่เพิ่งคิดรู้ทันจิตที่หลงเพิ่งรู้ทันจิตที่หลงอันนี้ก็หมายความว่ารู้ทันจิตที่ผู้รู้ดับไปแล้วใช่ไหมครับ
ฟังแล้วงงเอางี้เอางี้นะเราทำกรรมฐานตัวหนึ่งจิตนี้ไปคิดเนี่ยรู้ทันตอนไหนเอาตอนนั้นเลยนะคะหรือว่าเช่นโอ้ยหลงคิดตั้งนานแล้วรู้สึกขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยทำกรรมฐานต่อแล้วเดี๋ยวมันจะหลงใหม่รู้ใหม่หลงใหม่รู้ใหม่เนี่ยได้ไหมนะขณะที่จิตรู้ว่าหลงเนี่ยนะมันรู้ขึ้นมาแวบหนึ่งและจิตที่รู้ตัวนี้เกิดแล้วก็ดับไปแล้วจิตมันจะขึ้นวงจรรอบใหม่คือหลงใหม่หลงใหม่เรานึกขึ้นมาได้เราทำกรรมฐานไปแล้วมันก็ตามรู้จิตที่เคลื่อนไปจริงๆก็คือมันจะหลงแล้วเรารู้ทีหนึ่งหลงแล้วรู้ทีหนึ่งมันไม่ได้ถี่ยิบขนาดนั้นรู้เท่าที่รู้ได้ตามกำลังไม่รู้ว่าตอบคำถามไปยัง
อาจารย์我是一个爱想的人，所以提醒自己，心常常跟临时的家在一起，然后发现这种提醒也不过是一种造作的时候，心非常的沮丧和伤心，因为那个造作一天到晚没有玩过，没有停过。我想问的是，我是否对知者有不合理的期望，然后应该如何纠正？
คือเขาบอกเขาเป็นคนที่ช่างคิดเขาจะใช้วิธีที่เตือนตัวเองว่ากลับมาอยู่กับวิหารธรรมครับแต่ไม่ค่อยได้ผลเขาอยากรู้ว่าอันนี้สาเหตุเพราะว่าเขาเข้าใจจิตที่เป็นผู้รู้ไม่ถูกต้องหรือเปล่าครับ
ไม่หรอกคือต้องฝึกเอาเหมือนที่แม่บอกไงบอกว่าการจะฝึกให้จิตมีสติมันก็มีวิธีฝึกนะคือเธอทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตที่หนีไปคิดนะรู้เท่าที่รู้ได้อย่างตอนที่เรารู้ทันขึ้นมาแล้วก็บอกให้คอยรู้ทันเนี่ยที่จริงตอนนั้นเรารู้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็คิดฟุ้งซ่านว่าบอกตัวเองว่าให้คอยรู้ทันนะอันนั้นหลงคิดอีกรอบหนึ่งละนะคะก็ฝึกเอาสติก็จะเพิ่มขึ้นเองไม่มีวิธีทางลัดมีแต่ฝึกไปทำกรรมฐานไปจิตนี้แล้วรู้จิตนี้แล้วรู้สติจะเพิ่มเองเพราะว่าเราเริ่มจำสภาวะที่หลงคิดได้นะมีแต่ต้องหัดรู้จักสภาวะหัดเห็นสภาวะนั้นบ่อยๆเห็นจนจิตจำได้สติถึงจะเกิดต้องฝึกเอาใส่ใจระหว่างวันก็คอยใส่ใจขึ้นอันนึงเรามีใจที่สนใจอีกอันนึงฝึกทุกวันมันก็จะดีขึ้นเองมันไม่ได้เกิดจากความที่เราอยากหรืออยากจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องทำเหตุเอาคือทำต้นทางของมันทำต้นทางของสติมันก็จะมีสติบ่อยเองนะ
เขาอยากรู้ว่าเวลาสวดมนต์พุทโธจะเกิดเป็นภาพเขาอยากรู้ว่านี้ถูกต้องหรือเปล่าครับ
เป็นภาพพุทโธ
คือพุทโธเหมือนจะเป็นตัวหนังสือครับ
อะไรก็ได้คือหมายถึงว่าอย่างบางคนพุทโธแล้วมันคิดในใจแล้วเป็นภาพเอาเป็นว่าเอาตัวนั้นเป็นเครื่องอยู่แล้วก็รู้ทันจิตไปคือแต่ละคนเนี่ยเวลามีสัญลักษณ์ในตัวเองเนี่ยสัญลักษณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ตัวนั้นก็เป็นสัญลักษณ์ของพุทโธไปเอาแค่ตัวนั้นน่ะรู้ตรงนั้นบ่อยๆรู้ตรงนั้นบ่อยๆแล้วจิตนี้ไปคิดรู้ทันก็ได้ค่ะ ันจะเป็นภาพเป็นอะไรก็ได้เราเห็นเป็นภาพแล้วก็เป็นภาพนั้นแต่ละคนเนี่ยมองไม่เหมือนกัน
เขาอยากถามว่าเวลาใจฟุ้งซ่านคือจะไม่มีสติคือต้องหลงไปนานจึงรู้ทีเขาอยากรู้ว่าทำยังไงสามารถมีสติตลอดครับ
เหมือนที่ตอบไปเมื่อกี้แหละต้องฝึกเอาไม่มีทางลัดฝึกเอาคอยใส่ใจไปเรื่อยๆสติก็จะเกิดบ่อยเองเราทำให้สติเกิดตลอดเวลาไม่ได้คือทุกอย่างเนี้ยเป็นเรื่องของเหตุของผลทำอะไรก็ได้นั้นเราฝึกเหตุของสติสติเราก็เกิดบ่อยเพราะฉะนั้นไปภาคเพียรเอาทำสม่ำเสมอจำไว้นะทำกรรมฐานสบายๆและรู้ทันจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆสติก็จะเกิดบ่อยเองนะคะฝึกเอานะ
เขาเป็นแม่เขามีลูกสาวคือจะภาวนาพร้อมกันครับเขาอยากรู้ว่าเวลาอยู่กับลูกสาวทำยังไงจะให้แม่กับให้ตัวเขากับลูกสาวสามารถได้ประโยชน์เยอะที่สุดครับ
ก็ขึ้นกับความสัมพันธ์ของเขาว่าเป็นยังไงนะคะก็ชวนกันภาวนาแบ่งเวลาไว้นะฮะแบ่งเวลาไว้ในการภาวนาให้ใกล้เคียงกันแล้วก็ชวนกันภาวนาแล้วใครขาดสติใครเผลอก็คอยเตือนกันก็เป็นกำลังใจการภาวนาไปด้วยกันแหละนะก็มากที่สุดมันก็คงเป็นตามเหตุปัจจัยอ่ะนะมากที่สุดหรือน้อยที่สุดเราก็ทำแค่ทำเหตุไปนะฝึกทุกวันชวนลูกภาวนาทำกันทุกวันไปเรื่อยๆมันก็เจริญขึ้นทั้งคู่เองแหละมีอะไรไหมเขาจะถามอะไรเพิ่มไหม
就是我女儿是住宿的她每天会打电话来那我就每天让她做禅修报告这样
เขาบอกว่าลูกสาวเขาคือนอนที่โรงเรียนครับก็ทุกวันจะใช้โทรศัพท์คือรายงานส่งการบ้านกับแม่ครับ
ก็ไม่เป็นไรให้เขาส่งการบ้านแล้วคอยถามการภาวนาของเขาเรื่อยๆคล้ายๆว่าพอเราใส่ใจเขาเขาก็จะสนใจเพิ่มขึ้นพูดง่ายๆนะเราภาวนาของเราให้เข้าใจนะแล้วก็คอยแนะนำเขาคอยดึงให้เขาภาวนาอย่างเงี้ยเขาก็จะค่อยๆดีขึ้นได้ความสัมพันธ์มันก็ขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกอ่ะเพราะความสัมพันธ์เนี่ยเข้าใจกันแค่ไหนใกล้ชิดกันแค่ไหนถ้าให้ความใกล้ชิดกับลูกแล้วเราโน้มน้าวชักจูงเขาให้ภาวนาแล้วเราก็ภาวนาเป็นแบบอย่างเนี่ยลูกก็จะไม่เปลี่ยวไปนอกทางมากนักอะไรเงี้ยค่ะก็ดีแล้วให้เขาคอยส่งกันบ้านไปเหมือนกับคอยกระตุ้นเขาแต่เด็กเนี่ยในวัยที่เรียนเนี่ยเขามีเพื่อนนะเขามีเรื่องที่เขาต้องสนใจข้างนอกเนี่ยเยอะอย่างเช่นมีเพื่อนมีเรื่องเรียนมีเรื่องทางสังคมข้างนอกก็คอยเป็นที่ปรึกษาให้เขาเวลาเขามีปัญหาเนี่ยเขาจะได้ปรึกษาเราพอเขามีปัญหาปรึกษาเราก็ค่อยๆใช้ธรรมะเนี่ยสอนให้เขาค่อยๆมองโลกเนี่ยให้ถูกต้องให้มองแบบอยู่ในทางอะไรเงี้ยนะคะคือให้เราใกล้ชิดลูกไว้แล้วก็คอยแนะนำเข้าไปส่วนตัวเราเองภาวนาให้เข้าใจเราจะได้แนะนำลูกได้ดีขึ้น
เขาบอกว่าเขาโทสะแรงเวลาโทสะเกิดขึ้นคือใจรู้สึกว่าละอายใจว่าเป็นคนนักภาวนาไม่ควรเป็นแบบนี้เขาอยากรู้ว่าทำยังไงจะหลุดออกจากสภาวะอันนี้ครับ
ไม่ต้องหลุดนะเหมือนที่แม่บอกไงกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยของเราแน่ๆแต่ตอนที่เรายินร้ายกับกิเลสอย่างเช่นเราเห็นโทสะปุ๊บเนี่ยแล้วเราเกิดความไม่พอใจในโทสะของเราจำไว้นะเรากำลังมีโทสะตัวใหม่แล้วรีบรู้ทันโทสะตัวนี้นะไม่งั้นเนี่ยตัวเนี้ย สู้ไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วยังพอกโทสะตัวนี้เพิ่มกลายเป็นเราเพิ่มความเคยชินที่ยังมีโทสะเพิ่มอีกตัวหนึ่งให้รีบรู้ทันความยินร้ายคือความไม่พอใจในโทสะซึ่งก็เป็นโทสะตัวใหม่นะให้รู้ทันตรงนี้ด้วยนะคะคือยินดียินร้ายมันก็เกิดกิเลสตามหลังมาอยู่แล้วเพราะว่าเราเห็นอะไรสักอย่างแล้วเรายินดีก็เกิดความพอใจก็เกิดราคะได้นะพอเรายินร้ายก็เกิดโทสะได้ทั้งสองตัวนี้เราก็คือเราพอกกิเลสเพิ่มขึ้นอีกสองตัวได้ถ้ารู้ไม่ทันนะให้รู้ทันด้วยถ้ารู้ทันโทสะตัวนี้ด้วยก็ใช้ได้เห็นโทสะตัวนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นมันทำงานเนี้ยนะคะโทสะก็จะหายไปตัวหนึ่งเหมือนกันที่จริงแล้วที่เรายินร้ายเนี่ยแล้วเรามีโทสะเนี่ยก็เกิดจากอนุสัยของเรานั่นแหละที่จะมีโทสะทำงานขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็ตามรู้ไปไม่คอยตามไม่ต่อต้านมันดูมันทำงานไปนะให้ท่องไว้กิเลสของเราแน่ๆแต่ถ้ารู้ทันกิเลสมันก็จะขาดทุนไปทีละตัวกิเลสเราก็จะค่อยๆลดลงเองนะอย่าท้อใจอย่าไปว่ามันเรารู้ทันไปเรื่อยๆกิเลสเราบางลงอยู่แล้วไม่ต้องว่ามันยิ่งว่ายิ่งมีโทสะเพิ่มขึ้น
是这样子的我那个比如说火气大的时候烦恼越来越多妄想那个妄想越来越多一直想下去是这样子的
คือเขาบอกว่าเวลาโทสะเกิดขึ้นโทสะก็จะยิ่งคิดก็โทสะก็ยิ่งแรงขึ้นครับ
ตอนนี้เนี่ยหลวงพ่อมีแนวรุกแนวรับให้นะเวลาโทสะแรงๆเนี่ยถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงได้ให้รู้ไปแต่ว่าตอนที่มันคิดซ้ำเนี่ย เราเริ่มสู้ไม่ไหวแล้วเนี่ยอย่างเช่นมันคิดแล้วก็โกรธแล้วมันก็คิดไม่เลิกตรงนี้สู้ไม่ไหวใช่ไหมเรารู้ตรงๆไม่ได้แล้วหลวงพ่อมีแนวรุกแนวรับนะรู้ตรงๆไม่ได้ให้ถอยลงมาเป็นสมถะนะเป็นสมถะคืออะไรจิตไม่ดีทำให้ดีจิตที่ไม่สุขทำให้สงบนะไม่สุขทำให้สุขไม่สงบทำให้สงบเช่นมันฟุ้งซ่านคิดมันจะเลยเป็นพยาบาทวิตกยิ่งคิดก็ยิ่งโมโหยิ่งคิดก็ยิ่งโมโหนั่นตัดตอนมันเรามาบริกรรมเมตตาคุณังอะไรก็ได้นะคือเราแทนที่จะไปคิดให้โมโหเพิ่มขึ้นเราเปลี่ยนอารมณ์มันมาคิดสิ่งที่ดีๆอันนี้คือการแก้อาการทั้งหมดนะคะอยู่ในโหมดของสมถกรรมฐานละไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงละเราแก้จิตที่ไม่ดีสมมติมันโมโหมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสู้ไม่ไหวแล้วต้องแก้แต่เราต้องรู้ว่าตอนนี้เราไม่ได้เดินปัญญาเรากำลังทำสมถกรรมฐานคือทำให้จิตที่ไม่ดีดีขึ้นมานะอันตอนนี้ก็เปลี่ยนอารมณ์เช่นมาบริกรรมหรือมาคิดพิจารณาเราก็มีกิเลสเขาก็มีกิเลสอะไรเงี้ยคือพูดง่ายๆทุกอย่างที่แก้อาการทั้งหมดเนี่ยอยู่ในโหมดของสมถกรรมฐานทั้งหมดนะถ้ายังแก้อาการแล้วยังไม่หายคิดมากไปเรื่อยๆเดินหนีออกจากเหตุการณ์นั้นเช่นหนีออกจากผัสสะตัวนั้นถอยหลังลงมานั่งสงบสติอารมณ์ซะหน่อยการถอยก็เป็นทางที่3นะคะอันแรกรู้ตรงๆอันที่2แก้อาการอันที่3คือถอยออกมาจากเหตุการณ์นั้นก็เป็นวิธีสู้ซึ่งหลวงพ่อให้แนวรุกแนวรับไว้ขึ้นกับกำลังของเรานะคะอย่างน้อยเราก็ไม่ออกไปผิดศีล
อาลาฮาวเซ่ปันเดอ很紧对心绷得很紧但没办法比如说我恨这个人这人惹我生气我没办法的情况下我坐下来修那个实心观这样子会好一点可不可以
คือเขาบอกถ้าสมมติว่าเกลียดบางคนครับคือเขาจะเกลียดมากเขาก็จะนั่งลงมาฝึกเมตตาได้ไหมครับ
ก็ได้ก็คือแก้อาการนะแผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญคือบางทีมันมีกรรมนะบางทีบางคนเราเห็นคนนี้เราก็ชอบเราเห็นคนนี้เราก็เกลียดมันเหมือนเป็นเขาเรียกกรรมที่สะสมมาในอดีตเคยไม่ชอบกันมาเนี่ยมาเจอหน้าก็ไม่ชอบแล้วไม่ต้องมีเหตุมีผลเป็นไปได้นะพวกเราเนี่ยเกิดตายมานับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วเจอคนนี้ชอบเจอคนนี้ไม่ชอบไม่เป็นไรอย่าไปว่าเขาละกันเก็บมือเก็บปากเก็บเท้าไว้ไม่ชอบให้มันอยู่ในใจไม่ต้องห้ามความไม่ชอบแต่ดูไปความรู้สึกไม่ชอบเราเห็นเขาปุ๊บความรู้สึกไม่ชอบเกิดขึ้นรู้สึกไม่ชอบเนี่ยเรามาดูตัวนี้ก่อนเห็นตัวความไม่ชอบเองเนี่ย มันก็ไม่เที่ยงแต่แรกไม่ชอบมากพอเราไม่ได้ดูหน้าเขาความไม่ชอบก็ค่อยๆหายไปกลับไปดูหน้าใหม่ความไม่ชอบก็เกิดขึ้นอีกให้รู้ทันเงี้ยไปเรื่อยๆเก็บมือเก็บปากเก็บเท้าไว้อย่าไปทำร้ายเขานะรักษาศีลไว
้
ม
ัน
ม
ี
กรรมร่วมกันอ่ะมันเหมือนบางคนเนี่ยเขาเรียกคู่กรรมอ่ะนะถึงเวลามันจะต้องไม่ชอบกันอ่ะก็เลี่ยงซะมันเป็นวิบากจำไว้ที่แม่บอกไว้ว่าสิ่งที่เราต้องพบต้องเจอในชีวิตนี้ล้วนแต่เป็นผลจากกรรมในอดีตเป็นวิบากของเราเช่นเราต้องเจอคนนี้ทำไมคนอื่นเขาไม่เจอเราต้องเจอคนนี้เราเจอสิ่งที่ไม่ดีเราต้องเจอเหตุการณ์นี้ทั้งหมดเป็นเรื่องของกรรมนะยอมรับมันซะแล้วก็พัฒนาใจของเราภาวนาของเราไปเรื่อยๆอย่าให้กิเลสครอบงำใจไปค่ะ
ค่ะชื่อเชียร
์หมดแม่ตอบได้ไวเนอะได้ทั้ง20คนเอาล่ะตอนนี้ไปนี้ก็คือคราวนี้ใครจะถามสดมีข้อแม้นิดนึงนะคำถามเนี่ยอย่ายาวเกินไปคราวที่แล้วมีคนถามทีพูดทีนึงเกือบ10นาทีเพื่อนจะหลับหมดแล้วนะคะเอาที่เป็นหลักๆเน้นๆของคำถามอย่างเดียวนะคะถ้ามันเป็นปัญหาการภาวนาเป็นอะไรเนี่ยมันก็มีการอธิบายได้บ้างแต่ว่าอย่าให้มันยาวนักสงสารเพื่อนๆบ้างนะคะแล้วตอนนี้ก็เลยก็คือโอเคถ้าจะให้ยกมือแม่จะตาลายอ่ะให้คนมาช่วยดูหน่อย
คือมีเลิกแล้วครับ
เลิกแล้ว
เลิกให้แม่แล้วครับ
อ๋อเหรอ
ครับ
ไอ้ได
้เรียกเบอร์ก็พอแล้วครับแม่ครับก็เพราะที่
ที่ไหน
คือเจอเซนจะเรียกเออครับ
ได้ดี
ตอนนี้หรือว่าพัก5นาทีหรือว่าตอนนี้เลยครับ
พวกเราเหนื่อยไหมล่ะอยากพักกันไหมไม่อยากพักไม่เห็นต้องเสียเวลาเลยแม่ไม่ได้เหนื่อยสักหน่อยเอาเลยไอ้หนึ่งเลิกไว้กี่คนอ่ะ
我的问题就是我选择的那个大家马上讲的那个念诵的方法我会头胀我想就是请指点一下我适合什么样的方法
คือเวลาเขาใช้วิธีสวดมนต์รู้สึกว่าหัวจะรู้สึกว่าตึงๆครับไม่สบายครับเขาอยากรู้ว่าวิธีไหนเขาเหมาะครับ
วิธีไหนก็ได้แสดงว่าตั้งใจมากไปสวดมนต์สบายๆสวดมนต์อย่าไปเคร่งเครียดจริงจังต้องสวดมนต์อย่างเงี้ยตึงแน่นอนแต่สวดมนต์อย่างเช่นเราพุทโธสบายๆพุทโธเล่นๆนะที่ตึงอ่ะเพราะว่าตึงเครียดไปตั้งใจมากไปคลายลงนิดนึงนะงั้นอะไรก็ได้จะเป็นพุทโธจะรู้ลมจะรู้กายถ้าเคร่งเครียดไปมันก็ตึงได้ทั้งหมดแหละแต่ถ้าหากว่าถ้าเรารู้สบายๆกรรมฐานอะไรก็ได้เหมือนกันมันอยู่ที่วางจิต
นี่ฮะ我的问题是我这两天才开始以念佛陀作为临时的家，但是我发现，我念佛陀的时候，我的眼耳鼻舌身意就是六根，很杂乱，变得我很忙。一会儿要注意说我要听什么，我看到什么，就是很杂，然后就变得很忙。我想要知道说我是继续这样子观吗？谢谢。
คือเขามาที่นี่สวดใช้วิธีสวดมนต์พุทโธประมาณ 2-3 วันครับแต่เขารู้สึกว่าเหมือนคล้ายๆจิตไหลไปอายตนะทั้ง6คือไปบ่อยรู้สึกว่าคือเบื่อครับเขาอยากรู้ว่าคนทำยังไงครับ
เบื่อพุทโธหรือว่าเบื่อที่มันไหล
อ不是不喜欢符号就是因为以前没有作为这个临时的家没有还没有找到这个临时的家这两天刚开始把佛陀作为临时的家我就会看到我的那个各种各样的那个念头很多很多变得我很忙比如说我在惊醒的时候我边念佛陀边会注意到我的脚在走路然后看到什么的时候我觉得哎我怎么又跑去看了听到什么又觉得哎怎么又跑去听了就觉得自己很忙很忙的在观我不知道这个是不是在观 正不正确
คือเขาอยากรู้ว่าเวลาสวดมนต์พุทโธบางทีใจก็ไหลไปดูร่างกายเคลื่อนไหวบางทีก็เห็นใจไปดูไปคิดไปฟังเขารู้สึกว่าเหนื่อยยุ่งครับเขาไม่รู้ว่าอยากรู้ว่าตัวเองทำถูกต้องหรือเปล่าครับ
ทำถูกแล้วล่ะเพราะจิตมันไหลงั้นตลอดเวลาดูนานๆก็เหนื่อยพอดูนานๆก็เหนื่อยเนี่ยใช้วิธีนี้กำลังไม่พอละให้ใจเขาอยู่กับพุทโธพุทโธไม่ต้องไปสนใจที่มันไหลให้ใจอยู่กับพุทโธพุทโธสักพักหนึ่งใจจะมีเรี่ยวมีแรงขึ้นพอมีแรงขึ้นนะก็มาดูที่ไหลใหม่เวลาที่มันดูไหลมากๆมันเหนื่อยแล้วจิตกำลังมันตกลงไปนะถ้าตอนนั้นเหนื่อยเนี่ยให้กลับมาอยู่กับอารมณ์อันเดียวอย่างเงี้ยพุทโธอยู่กับให้ใจอยู่กับพุทโธพุทโธไม่ต้องไปสนใจที่มันไหลเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งกับอารมณ์มันเดียวพอนึกออกไหม
比如说我心跑掉了我知道跑掉了知道我只观这一种可以吗
คือเขาถามว่าเขาแค่รู้ทันจิตที่ไหลไปก็รู้ทันไหลไปรู้ทันแค่รู้อันนี้อันเดียวก็พอได้ไหมครับ
พออันเดียวก็พอคือจริงๆเนี่ยถ้าเขาดูมากๆแล้วมันเบื่อมันเหนื่อยเนี่ยนะจริงๆตอนนี้จิตต้องการพักแล้วให้เขาไปอยู่กับอารมณ์มันเดียวเพื่อพักผ่อนเป็นช่วงๆนะถึงบอกไงสมถกรรมฐานจำเป็นเพื่อให้จิตได้พักมีกำลังแล้วออกมาพาเขาเดินปัญญาต่อเดินปัญญารวดเดียวมันเหนื่อยอย่างนี้แหละแต่ถ้าหากว่าคนที่ทำสมถะไม่ได้พักผ่อนไม่เป็นก็ต้องเดินไปแบบนี้แหละเหนื่อยก็ต้องดูเหนื่อยก็ต้องดูไปเรื่อยแต่ให้ง่ายๆก็คืออยู่กับพุทโธสบายๆให้ใจเขาอยู่กับพุทโธให้เขาได้พักผ่อนไปนะแล้วก็มีเทคนิคอันนึงก็คือพอเราพุทโธไปเรื่อยหนีแล้วรู้ไปเรื่อยความเบื่อเกิดขึ้นสังเกตไหมความเบื่อเกิดขึ้นในอกนะถ้าเราใจกล้าๆนิดนึงเราดูไปเลยความรู้สึกเบื่อกับร่างกายเป็นคนละอย่างกันคนที่รู้ว่าเบื่อก็ไม่ใช่ความเบื่อแล้วเห็นความเบื่อเนี้ยไม่คงที่เห็นความเบื่อถูกรู้เห็นความเบื่อเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอันนี้เดินปัญญาต่อไปได้เลยนะถ้าดูงี้ไม่ไหวกลับมาอยู่กับพุทโธอารมณ์มันเดียวให้เขาพักผ่อนไปก่อนเขามีแรงแล้วกลับมาดูต่อให้เวลาเราดูเห็นจิตที่เคลื่อนจิตที่หนีไปเนี่ยบางทีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปตัวนี้ก็ให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันดูจิตเนี่ยหลวงพ่อให้ดูหลักๆเนี่ยมีสองส่วนนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยคือรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเรื่อยอันหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่กลางอกอีกอันหนึ่งรู้ทันการทำงานของจิตเช่นจิตออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจอย่างคิดเนี่ยหลงไปทางใจนะหรือบางทีจิตก็ไปปรุงสิ่งต่างๆเช่นปรุงฟอร์มนักปฏิบัติเช่นต้องสำรวมเรียบร้อยนะเนี่ยพฤติกรรมต่างๆของจิตเนี่ยให้เราคอยรู้ทันไปทุกสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้าทุกสิ่งเนี่ยก็ล้วนแต่ไม่คงที่นั้นจริงๆเราไม่ได้ดูแค่ไหลบางทีความรู้สึกที่เปลี่ยนแล้วความรู้สึกที่เปลี่ยนเป็นปัจจุบันแล้วอ่ะเราดูตัวนี้ก่อนก็ได้ถ้าตัวไหนเด่นก็ดูที่ตัวนั้นแล้วก็จะเห็นเลยความเบื่อเองถูกรู้ความเบื่อเองก็ไม่คงที่แต่ถ้าหากว่าดูแล้วมันเหนื่อยมากมันเบื่อมากไม่มีกำลังแล้วมาอยู่กับอารมณ์มันเดียวเช่นพุทโธสบายๆไปพักผ่อนสักช่วงหนึ่งนะให้มีแรงแล้วก็กลับมาเดินปัญญาดูจิตที่ไหลที่เคลื่อนต่อ
好谢谢
我的那问题写在纸上，但是我现在忘了。
ปัญหาเขาเขียนไว้บนกระดาษแต่ตอนนี้เขาลืมแล้วครับ
ก็ลืมแสดงว่าไม่ใช่เป็นปัญหาจริงไม่ต้องถามก็ได
้还是问吧就是我在进入那种不好的状态中的时候，我是不是应该停下来去转移一下注意力，然后等自己的心平静下来，然后再继续观？
คือเขาถามว่าเวลาใจถูกสภาวะที่ไม่ดีครอบงำแล้วเขาควรเปลี่ยนอารมณ์หรือว่า เขาควรไปดูตรงๆครับ
เมื่อกี้ก็บอกแล้วนะมีแนวรู้แนวรับรู้ตรงๆได้รู้ไปก่อนเห็นสภาวะที่ย้อมใจถูกรู้ไปเห็นสภาวะนั้นเนี่ยไม่คงที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะยกเว้นว่าดูไปเรื่อยๆเริ่มไม่ไหวแล้วมันเริ่มย้อมใจมากขึ้นมากขึ้นจะเอาไปผิดศีลทางกายทางวาจาก็ถอยลงมาเป็นสมถะคือการแก้อาการนะเช่นบริกรรมนะรู้กายหรือเปลี่ยนอารมณ์ไปเลยนะอีกอันนึงก็คือถอยออกจากอารมณ์นี้ไปเลยก็เป็นทางถอยเมื่อกี้ที่แม่บอกแล้วว่ามันมีแนวรุกแนวรับอยู่กับกำลังเรามีกำลังดูได้ดูไม่ได้แก้การไม่ได้ถอยออกมา
那个我还有一个问题就是我在观的时候我发现总是我的思维我的头脑在告诉我我在什么状态然后不是我的感觉在觉察这个应该怎么办
คือเวลาช่วงเขาระหว่างเขากำลังดูอยู่คือส่วนใหญ่จะมีความคิดจะแทรกเข้ามาครับว่าอันนี้คืออะไรอันนี้เรียกว่าอะไรคือเหมือนจะเขาไม่ได้รู้สจริงครับเขาอยากรู้ว่าทำยังไงครับ
ไม่เป็นไรขณะที่เรารู้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วจิตมันภาคไปว่าอ๋ออันนี้ขณะที่รู้อะนะรู้อันแรกเนี่ยใช่เสร็จแล้วมันก็ภาคว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ให้รู้ทันว่าจิตคิดรู้ลงปัจจุบันไป
好好的谢谢
嗯感恩麦琪妈妈嗯我其实现在好像已经没有什么问题了因为刚才麦琪妈妈已经回答了这个刚才我想要问的问题因为我也比较喜欢那个想和编故事所以刚才也说了就是观看然后对峙然后调换所以现在没有问题了谢谢
คือเขาเพราะเมื่อกี้แม่ตอบปัญหาของเขาแล้วครับจริงๆเขาเพราะตอนนี้เขาไม่มีปัญหาแล้วครับ
ให้คนต่อไป
นี่好麦琪妈妈啊我有个问题就是我很怕黑暗然后那个特别怕晚上每天睡觉都要点蜡烛然后晚上那个打坐的时候就是不时的眼睛要睁开如果要是不点蜡烛就是老觉得有东西就是很害怕特别恐惧生活中也是很恐惧有时候所以怎么战胜这个黑暗和恐惧的心
เขากลัวความมืดกลัวมากทุกวันกลางคืนเวลานอนเขาต้องจุดไฟจุดเทียนครับมิฉะนั้นจะกลัวเหมือนจะมีอะไรบางอย่างให้เขากลัวมากครับเวลานั่งสมาธิเขาไม่กล้าหลับตาต้องลืมตาครับเขาอยากจะรู้ว่าทำยังไงจะสามารถชนะความมืดกับความกลัวนี้ครับ
ยังไม่ต้องชนะก็ได้เรารู้ทันจิตเราไปเรื่อยๆภาวนาเท่าที่ทำได้ไปก่อนบางทีความกลัวมากๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการแก้นะไม่ต้องรีบแก้ให้หายถึงเราจะยังชนะความกลัวไม่ได้เรารู้ทันจิตได้เราเห็นความรู้สึกอื่นที่เปลี่ยนแปลงไปได้เราเดินปัญญาไปก่อนแต่ว่าเวลาที่เราจะสู้กับความกลัวเนี่ยเราต้องหัดรู้ทันความกลัวเล็กๆก่อนอย่างเช่นความรู้สึกกลัวเกิดขึ้นรู้ทันเห็นความกลัวถูกรู้เห็นความกลัวเปลี่ยนแปลงไปถ้าเป็นความกลัวเล็กๆนะหัดดูไปเรื่อยๆต่อไปจิตจะคุ้นเคยกับการเห็นความกลัวพอความกลัวเกิดขึ้นสติเกิดขึ้นเองคล้ายๆต้องฝึกจากความกลัวที่กำลังเล็กๆก่อนแต่ว่าถ้ายังสู้ไม่ไหวยังไม่ต้องรีบร้อนชนะมันเราเห็นความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเห็นจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆฝึกสติสำคัญไปก่อนนะตัวนี้จะชนะหรือแพ้ไม่เป็นไรเราก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราไม่ต้องไปเจอสิ่งนั้นก็ได้ยังไม่ต้องชนะตัวนี้ก็ได้เราดูรูปธรรมนามธรรมอื่นดูกายดูใจส่วนอื่นตั้งเยอะตั้งแยะที่สอนเราเดินปัญญาเดินปัญญากับตัวอื่นไปก่อนตัวนี้เนี่ยสู้ได้ก็สู้ไม่ได้ก็ถอยนะแล้วค่อยๆรู้ทันความกลัวเล็กๆถ้าเรารู้ทันความกลัวเล็กๆไปเรื่อยๆบ่อยๆตารางความกลัวใหญ่ๆมาเนี่ยเราก็จะพอดูได้ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆฝึกเล็กทีละเล็กทีละน้อย แม่ยกตัวอย่างอย่างเวลาที่เราเหมือนกับที่เมื่อกี้บอกอ่ะคนที่ขี้โมโหเนี่ยให้หัดดูตั้งแต่ความขุ่นใจขัดใจเคืองใจเล็กๆอ่ะหัดรู้ทันเดี๋ยวก็เคืองเดี๋ยวก็ขุ่นไปเรื่อยๆพอเราคุ้นเคยกับโทสะเนี่ยพอตัวเล็กๆเกิดขึ้นรู้ทันตัวเล็กๆเกิดขึ้นรู้ทันวันหลังตัวใหญ่ๆเราก็มีกำลังที่จะดูได้เหมือนกับตอนนี้นะปัญหามาแรงตัวนี้เรายังสู้ไม่ไหวเราก็ตอดเล็กตอดน้อยก่อนจนกระทั่งเรามีกำลังสู้ไหวเราก็ค่อยไปสู้ตัวใหญ่ยังไม่เป็นไรสู้เท่าที่สู้ได้ดูกายดูใจส่วนอื่นเราก็เดินปัญญาได้ไม่ใช่ต้องชนะตัวนี้แล้วถึงจะพ้นทุกข์นะรู้เท่าที่รู้ได้ไปสู้ไม่ไหวถอยก่อนดูตัวอื่นก็ได้นะค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆต่อไปกำลังของสติสมาธิเราเพิ่มขึ้นต่อไปความกลัวเราก็สู้ได้เองที่จริงความกลัวเป็นโทสะอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่บางทีบางคนแพ้อะไรเงี้ยไม่ต้องชนะเดี๋ยวนี้ค่อยๆดูไปค่อยๆฝึกไปเราก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นอย่าเพิ่งท้อใจซะก่อน
สาธุสาธุสาธุ麦琪妈妈好，我想问一个换一个问题，就是现实一点的，就是我们在听法的时候，如果我想同时训练我的觉知的话，这个怎么做呢？就是我现在采取的方法是呼吸，然后同时念诵佛陀，心跑了我知道，心跑了我知道。可是听法的时候，我觉得我的心一直在声音或者是在老师那里。我不可能再把它拽回到呼吸上，这个就没法听了。这个怎么矛盾怎么解决？
คือเขาอยากรู้ว่าเวลาระหว่างฟังธรรมะคือภาวนายังไงอ่ะก็เพราะว่าเขาจะใช้วิธีหายใจเข้าพุหายใจออกโทครับแล้วดูจิตที่ไหลไปสมมติว่าเขากำลังฟังธรรมะอยู่ถ้าไปธรรมกรรมฐานก็ฟังไม่รู้เรื่องถ้าฟังธรรมะก็จะภาวนาไม่ได้เขาอยากรู้ว่านี่ขัดแย้งกันเขาควรปรับยังไงครับ
ความจริงก็ผ่อนลงมานิดนึงหายใจเข้าพูดหายใจออกโทมันเป็นกรรมฐานสองตัวบวกกันใช่ไหมเราก็แค่หายใจแตะๆเฉยๆแล้วก็ฟังไปคือไม่ต้องพูดโทกำกับเข้าไปแค่รู้สึกหายใจแผ่วๆไปเดี๋ยวก็ฟังธรรมหลวงพ่อเดี๋ยวก็รู้ทันจิตเดี๋ยวก็ฟังธรรมหลวงพ่อแล้วก็รู้ทันจิตเอาตัวนี้แตะๆไว้ถ้าเราไม่มีตัวนี้แตะๆบางทีเราใจลอยไปที่อื่นเลยนะก็รู้ทันว่าใจลอยไปลดลงตัวหนึ่งนะมันจะได้คือเวลาเราฟังธรรมหลวงพ่อเนี่ยมันจะเหมือนอยู่กับเครื่องอยู่เล็กๆนะไม่ต้องผูกแรงแล้วมันไปฟังบ้างเคลื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วตามรู้ไป
那还有就是如果我觉得我的心是紧盯到了龙坡的这个法坛或者是老师的讲法当中这个怎么办我要刻意的让他走神一下拉回来吗
คือเขาบอกว่าเวลาเห็นใจที่เข้าไปในที่ครูบาอาจารย์ที่เทศธรรมะคือเขาควรทำยังไงเดินจิตออกมาหรือว่าควรทำยังไงครับ
เข้าไปในอะไรเข้าไปในธรรมะ
คือผมคิดว่าน่าจะเหมือนจะคิดอยู่คือตามที่สิ่งที่ครูบาอาจารย์เทศน์อ่ะเขาก็จะคิดไปตามที่ครูบาอาจารย์เทศครับเขาว่าเจอกรณีคนตื่นจิตกลับมาหรือว่าคน
อย่าไปดึงเลยคือรู้ทันว่าคิดก็พอจริงๆแล้วคือฟังทำไปจิตไปทำอะไรคอยรู้เอาอย่าไปบังคับเขาอย่าไปดึงปุ๊บมันจะแน่นทันทีรู้สภาวะตามความเป็นจริงอ่ะเห็นเขาเป็นอนุนแล้วก็รู้ทันอ๋อไหลไปคิดตามรู้ทันอ่ะกลับมาฟังใหม่รู้ทันไปเรื่อยๆนะกลับมาหายใจแล้วก็รู้ทันไม่ต้องไปดึงเขานะบางทีเราหลงไป 3-4 ทีแล้วรู้ทันก็เอาตอนนั้นแค่นั้นเองไม่ต้องไปเคร่งเครียดกับมันมากนะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นเคร่งเครียดไปช่วงแรกๆอ่ะฟังให้รู้เรื่องก่อนก็ได้ตั้งใจฟังตั้งใจให้รู้เรื่องพอรู้เรื่องแล้วนะก็คอยรู้ทันจิตไปน มันธรรมะมีหลายช่วงบางช่วงหน้าฟังเราฟังเราก็พยายามทำความเข้าใจไปนี่ไม่เป็นไรแต่ช่วงไหนที่เป็นธรรมะที่เคยฟังอยู่แล้วก็คอยรู้ทันจิตไปแล้วมีอีกอันนึงธรรมะบางอันฟังแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วไม่เข้าใจไม่ต้องพยายามไปคิดให้เข้าใจฟังไม่เข้าใจแขวนไว้ก่อนอย่างเวลาหลวงพ่อเทศเนี่ยมันจะกว้างมากนะกว้างมากเนี่ยไม่ใช่ธรรมะทุกตัวเราจะรับได้หรือจะเข้าใจได้แต่มันไม่จำเป็นอันไหนไม่เข้าใจแขวนไว้ก่อนรู้ทันจิตเราไปเรื่อยๆวันไหนที่เราจะเข้าใจธรรมะตัวนั้นมันจะเข้าใจเองไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดไม่ต้องรู้เรื่องทั้งหมดเพราะสิ่งที่หลวงพ่อสอนมันจะกว้างคนเราเนี่ยไม่ต้องการรู้ธรรมะทั้งหมดขนาดนั้นหรอกรู้เป็นบางส่วนเนี่ยแค่เห็นกายเห็นใจเราทำงานนั่นสำคัญกว่านะเพราะฉะนั้นอันไหนมันเผลอไปแล้วก็ช่างมันไม่ต้องไปดึงมันแค่รู้ทันว่าเผลอแล้วก็รู้ใหม่แค่นั้นก็พอนะอย่าไปเคร่งเครียดกับมันมากเกินไปให้รู้เท่าที่รู้ได้แต่คอยใส่ใจไว้เท่านั้นแหละ
好的谢谢
麦琪妈妈你好，这样子啊，我有个问题是这样子的，比如说在生活的伴侣啊，因为难免有个兴趣和爱好的一个不同，有个差异，所以说话可能就会带那个对那个修行啊，可能就有些摩擦。曾经想过，比如说自己去独处的时候，可能会更加专注的修行，可能进步会比较大一点。但是的话，同时也有个社会的一个。家庭和责任在那里，所以说我就想请麦琪妈妈指导一下，开怎么样子平衡这方面的问题。
คือเขาบอกว่าเขามีคู่อ่ะบางทีจะความเห็นจะต่างกันจะขัดแย้งกันครับบางทีเช่นเขาอยากอยู่คนเดียวภาวนาแต่บางทีก็มีเขาก็มีหน้าที่ต้องดูแลครอบครัวเขาอยากรู้ว่าเขาควรปรับตัวยังไงครับ
หน้าที่ก็ต้องทำนะแต่ว่าแบ่งเวลาไว้เจรจากันได้ไหมว่า เราสามารถมีเวลาส่วนตัวช่วงหนึ่งที่จะได้ภาวนาและนอกนั้นเนี่ยเราคือครอบครัวคำว่าครอบครัวมันคำว่าครอบอยู่แล้วครอบครัวมันก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องดูแลแล้วก็ดูแลนะเต็มที่แล้วก็แบ่งเวลาไว้ให้ตัวเองบ้างอยู่ที่คุยกันนะทำความเข้าใจกันคือทนุถนอมดูแลกันแล้วก็ให้เขาสมัครใจที่จะให้เวลาเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้คุยกันด้วยเหตุด้วยผลเมื่อกี้บอกว่ามีความขัดแย้งหรือเปล่าหรือความเห็นที่ไม่ตรงกัน
น่าจะ观念不一样可能平常那个肯定会有一些摩擦
ความเห็นจะไม่เหมือนกันบางทีก็จะมีขัดแย้งกันเหมือนกันครับ
จริงมันก็เป็นปกตินะคนเนี่ยมากกว่า1คนขึ้นไปก็มีปัญหาทุกคนแหละนะพระเจ้าท่านเคยบอกไว้ว่าคนเราเนี่ยทะเลาะกันด้วยเหตุผล2ประการเนี่ยอันที่1ก็คือผลประโยชน์ขัดกันอีกอันนึงก็คือความเห็นขัดกันนะไม่มีใครเห็นเหมือนกันได้ 100% เพียงแต่ว่าอันไหนที่มันขัดแย้งกันถ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะก็ไม่จําเป็นต้องเถียงกันเอาเป็นเอาตายเอาชนะกันใครสะดวกอะไรก็เอาตามนั้นไปได้ไม่ต้องทะเลาะกันก็เรื่องความเห็นเนี่ยถ้าต่างฝ่ายต่างยึดความเห็นมากมันก็อยู่กันไม่สบายหน้าที่ของเราก็คือเวลาที่เรายึดความเห็นเรารีบดูก่อนจริงๆความยึดความเห็นเนี่ยมันเป็นกิเลสตัวหนึ่งนะอย่างเช่นสังเกตไหมเวลาที่เรามีความเห็นต่อสิ่งต่างๆเนี่ยขณะที่เรามีความเห็นเนี่ยให้สังเกตใจเราถ้าใจเราหนักใจเราแน่นนะเนี่ยเรายึดความเห็นตัวนี้ด้วยตอนที่เราให้ความเห็นไปตรงนี้ให้เรารีบดูตัวนี้เป็นกิเลสของเรากิเลสเวลามีให้ความเห็นปุ๊บแล้วเราก็ยึดแล้วเราก็อยากให้ความเห็นของเราเนี่ยได้รับการยอมรับนะเราก็จะแน่นแล้วเราก็จะเหมือนกับ ส่งความกดดันออกไปรอบข้างเพื่อให้คนอื่นยอมรับตรงนี้กิเลสของเราให้เรารู้ทันเห็นกิเลสเนี่ยเห็นน้ำหนักในใจเห็นแรงที่ยึดความเห็นตัวเนี้ยตัวนี้ก็เป็นความปรุงแต่งตัวนึงเป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้าตัวนี้เองอ่ะก็ไม่คงที่ดูน้ำหนักที่ยึดอ่ะเห็นว่าน้ำหนักมันก็เปลี่ยนแปลงไปตัวนี้สอนไตรลักษณ์ได้เหมือนกันเป็นเพียงกิเลสตัวนึงสมมติว่าภรรยาเราเนี่ยเขาไม่ภาวนาแต่เราภาวนาใช่ไหมแล้วเราทะเลาะกันด้วยความเห็นเรารีบดูกิเลสของเราก่อนนะเราแก้ไขภรรยาไม่ได้ภรรยาเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นแต่กิเลสของเราเนี่ยเรารู้ทันได้ให้เรารู้ทันกิเลสของเราแล้วก็ไม่ต้องไปเอาความสมบูรณ์พร้อมปัญหาทุกเรื่องในโลกเนี่ยไม่ใช่ต้องถูกอย่างเดียวผิดไม่ได้บางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายคือต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เราไปดูเอาไม่อย่างยอมได้ก็ยอมไม่ต้องทะเลาะกันเราก็แค่ดูรู้ทันกิเลสเราเอาเวลาของเราภาวนาดีกว่าที่จะไปเอาถูกเอาผิดเอาชนะกันกับการตัดสินปัญหาต่างๆพวกนี้นะคะชีวิตเราจะได้มีความสุขมากขึ้นคนที่ยึดความเห็นมากมีความเห็นต่อสิ่งต่างๆมากจะเป็นคนเครียดไม่มีความสุขสังเกตไหมเวลาเรามีความเห็นเรื่องนึงเราก็จะมีโทสะเพราะว่ามันไม่ได้รับการยอมรับไม่ได้รับการตอบสนองใจเนี่ยหนักแล้วก็มีโทสะเกิดขึ้นเรื่องเนี้ยเรื่องแต่เป็นกิเลสในใจเราทำให้เราอ่ะมีความสุขน้อยลงถ้าเรารู้ทันกิเลสเรากิเลสเราหายไปให้ความเห็นแล้วก็จบไปส่วนความเห็นนั้นจะได้รับการยอมรับหรือไม่ยอมรับก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่เรานะมีปัญหาก็แก้เอาแก้ได้เท่าที่แก้ได้แก้อันไหนแก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยปัญหาทั้งโลกเป็นอย่างนี้ตลอดนะคะคือเวลามีปัญหาทั้งโลกเนี่ยมีอันนึงที่แม่จะสอนก็คือสังเกตไหมปัญหาทั้งโลกเป็นเรื่องนึงปัญหาทางใจเป็นอีกเรื่องนึงเวลามีปัญหาทั้งโลกเกิดขึ้นเราก็มีปัญหาทางใจเกิดขึ้นให้เราแยกไว้นะเนี่ยมันคนละอยู่คนละระดับกันปัญหาทั้งโลกเนี่ยใช้เหตุผลทั้งโลกแก้เอาปัญหาทางใจเกิดจากกิเลสของเรายอมรับความจริงที่อยู่ข้างหน้าไม่ได้ยอมรับปัญหาไม่ได้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันใจเลยรู้ทันโทสะรู้ทันความยึดความเห็นรู้ทันกิเลสที่เกิดในใจเนี่ยเห็นมันถูกรู้เห็นมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเห็นมันแสดงไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งเนี่ยกิเลสตัวเนี้ยค่อยๆเบาบางลงต่อไปเราก็ใช้ชีวิตอยู่ทั้งโลกได้โดยที่ไม่ต้องทุกข์เพราะว่าทั้งโลกอ่ะมันจะมีปัญหามาเรื่อยๆตลอดเวลาสิ่งต่างๆในโลกไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของเราแต่กิเลสในใจเราดูได้เราพัฒนาตัวเองได้เราพัฒนาไปสู่ทางที่จะหลุดพ้นคือปล่อยวางความยึดถือในกายในใจเราลงได้เรื่องอื่นไม่สำคัญหรอกนะขัดแย้งกันนิดนึงเรามีหน้าที่อย่างเช่นเราควรจะต้องดูแลภรรยาเราทำหน้าที่เต็มที่ไปนะแล้วก็เขาจะเป็นยังไงเราบังคับเขาไม่ได้ก็แก้ปัญหาหรือทำไปตามกำลังที่ทำได้แค่แบ่งเวลาภาวนาของเราไปนะแต่อย่าไปทำร้ายจิตใจเขาเท่านั้นแหละนะคะ
แม่ชิมาม่า你好我想问一下在关就是说选择一个安住的心我想有时候去观呼吸有时候就西佛护陀有时候比如说在进行的时候就观自己的身体某一个部位这样可以吗
คือเขาบอกเวลาฝึกอ่ะบางทีจะดูดูหายใจบางทีก็จะหายใจเข้าพุหายใจออกโทบางทีก็จงกรมดูร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งเขาอยากจะรู้ว่าใช้วิธีแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับ
มันใช้กรรมฐานหลายตัวไปที่จริงแล้วอ่ะหลวงพ่ออยากให้ใช้กรรมฐานหลักเนี่ยสักตัวหนึ่งก่อนเวลาเราใช้กรรมฐานหลักอย่างเช่นสมมติว่าเราพุทโธเนี่ยสมมติว่าเราพุทโธนะคะเราพุทโธไปแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปเนี่ยจิตจะคุ้นเคยกับพุทโธแล้วมีสตินะเวลาเราเดินไปเราก็พุทโธไปเวลาเรานั่งเราก็พุทโธไปพยายามให้ใช้กรรมฐานตัวเดียวเพราะจิตจะได้คุ้นเคยเนี่ยเราเดินเรามารู้ร่างกายส่วนหนึ่งถ้ารู้แค่ร่างกายส่วนหนึ่ง จิตเนี่ยมันมีโอกาสที่จะถลำเข้าไปในร่างกายนะถ้าจิตถลำเข้าไปแนบกับร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งอันนี้เป็นสมถกรรมฐานจำได้ไหมถ้าจิตเขาอยู่กับอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องเป็นสมถกรรมฐานงั้นตรงนี้เราไม่ได้เดินปัญญาเราทำสมถะแต่ไม่ได้ห้ามทำสมถะอย่างเช่นถ้าเราเดินช่วงแรกจิตยังฟุ้งซ่านอยู่เรารู้สึกถึงร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยเคล้าอยู่ก่อนพอจิตมีกำลังสงบแล้วเนี่ยก็อย่าเอาใจเนี่ยเข้าไปแนบกับร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งให้เห็นร่างกายทั้งร่างกายเดินเห็นร่างเห็นจิตที่ไหลไปคิดนะคือแทนที่จะจ่อลงไปในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายให้รู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวทั้งตัวไปไม่ต้องรู้ชัดนะคะเนี่ยถ้ารู้กายเดินนะก็ใช้อย่างนี้แต่ใช้บริกรรมเราจะนั่งเราก็บริกรรมเราจะเดินเราก็บริกรรมเราจะนั่งสมาธิเราก็บริกรรมแล้วรู้ทันจิตที่ไหลเอาสักอย่างหนึ่งเป็นหลักที่ชอบที่สุดแหละทีนี้หลวงพ่อสอนนี้คือว่าปกติเราจะมีกรรมฐานหลักตัวหนึ่งที่ใช้ภาวนาสม่ำเสมอของเราเพื่อให้จิตคุ้นเคยแต่มีบางกรณีที่สมมติว่าจิตฟุ้งซ่านผิดปกติอย่างเช่นปกติเราอาจจะรู้ลมเฉยแล้วรู้ทันจิตไปใช่ไหมคะทีนี้ปรากฏว่าช่วงนี้ฟุ้งซ่านผิดปกติหลวงพ่อก็ยังบอกว่าเราสามารถมาบริกรรมได้เพราะการบริกรรมเนี่ยมันช่วยแก้การฟุ้งซ่านได้ดีเพราะฟุ้งซ่านก็คือจิตไหลไปคิดไม่เป็นระบบบริกรรมคือการที่จิตคิดเป็นระบบมาแย่งมันคิดมันไหลจากมันไหลไปคิดไม่เป็นระบบเราก็รู้ทันตัวนี้ช่วยแก้การฟุ้งซ่านได้ดีแต่ตัวนี้เป็นกรรมฐานรองเอาไว้ใช้ในเวลาที่ฟุ้งซ่านมากแต่ถ้าเวลาจิตปกติที่กิเลสไม่แรงไม่ฟุ้งซ่านเราดูได้เราใช้กรรมฐานหลักปกติของเราก็ตามรู้ทันจิตไปนะให้ไปเลือกกรรมฐานหลักของเราเนี่ยเอาเป็นตัวยืนพื้นไว้ไอ้พวกนี้เป็นกรรมฐานเสริมอย่างเช่นเวลาโกรธมากๆสู้ไม่ไหวละเจริญเมตตาอย่างเงี้ยก็จะเป็นกรรมฐานรองที่เป็นกรรมฐานชั่วคราวที่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเป็นช่วงๆนะคะ
明白了谢谢
顶礼那个法师我想问一下就是说像我有时会有那个念头还有那个画面就是念头跟画面是同一个意思吗就是闪出一些画面还有是一句话这样子是一个念头这两个是同样的一个状态吗
可以啊如果为了อยู่ในสมองจะมีภาพเขาอยากรู้ว่าภาพนั้นเป็นความคิดหรือเปล่าครับ
ทำอะไรอยู่นะ
มีภาพอ
่ะไม่ทำอะไรอยู่ถึงมีภาพ
就比如说有发呆啊什么的然后就闪出一些画面出来呢
เช่นจะกำลังใจลอยอยู่ครับจะมีภาพเขาอยากรู้ว่าภาพนั้นเป็นความคิดหรือเปล่าครับ
เป็นความคิดได้เวลาบางคนนี่คิดเป็นคำพูดบางคนคิดเป็นภาพแค่เป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้าก็รู้ว่าหลงไปคิดแล้ว
那还有一个问题就是比如说我经常会有个念头出来然后但是属于那种后知后觉然后会又升起一个念头说哦我刚才好像忘记觉知了一个念头这样子算是两个念头是吗
เขาอยากรู้ว่าเมื่อกี้จิตที่ไหลไปคิดอันนี้ก็เป็นความคิดหรือเปล่าครับ
ขณะที่รู้ว่าไม่ได้คิดอย่างตอนนี้เมื่อกี้เรารู้ว่าเมื่อกี้หลงไปคิดแล้วมันรู้ได้เองเลยเสร็จแล้วเราก็คิดต่อว่าอ๋อเมื่อกี้หลงไปคิดอันนี้คือจิตคิดตามหลังเหมือนบางทีเราภาคอ่ะเช่นหลงไปคิดแล้วเรารู้ทันขณะที่รู้ว่ามันแป๊บเดียวรู้ว่าจิตคิดเมื่อกี้แล้วมันก็ปรุงต่อว่าอ๋อเมื่อกี้จิตไหลไปคิดอันนั้นก็คือไปคิดรอบใหม่ละ
โอ้那就是是两个念头
อันนี้หมายความคือความคิด2ตัวใช่มั้ยครับ
ใช่ก็รู้ทันว่าคิดซ้ําเข้าไป
โอ้好谢谢法师谢谢
法师好我想问一下听了123那我就先问吧就是这个在听法的过程当中说这个合乎心这个和那个 平时修行的过程当中不断的检查心，它两个有什么区别？
可以说รักษาจิตกับสังเกตจิตต่างกันยังไงครับ
รักษาจิตเนี่ยเราควบคุมจิตไว้อย่างเช่นกลัวเผลอก็มารักษาไว้นิ่งๆเราไม่รักษาจิตคือเราทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งพุทโธก็พุทโธสบายๆไปแล้วจิตหลงไปแล้วค่อยรู้ไม่ต้องมารักษาเวลาที่เรารักษาเนี่ยสังเกตไหมเราจะมีการสำรวมใจไว้นิดนึงตรงเนี้ยจิตมีการทำงานเรียบร้อยแล้วมันไม่ได้เป็นจิตธรรมชาติไม่ได้เป็นอิสระเราไม่ทำนะฮะอันนี้ไม่ทำแล้วก็อะไรอีกอันนึงนะเมื่อกี
้สังเกตจิต
สังเกตจิตเนี่ยจริงๆก็คือคอยตามรู้คำว่าสังเกตมันแค่เป็นคำเหมือนคำประโยคที่บอกอาการสังเกตนะแต่ถ้าจงใจเข้าไปสังเกตผิดธรรมชาติก็ให้รู้ทันไปจงใจถ้าจงใจเมื่อไหร่ให้รู้ทันว่าจงใจสำรวมให้รู้ว่าทันว่าสำรวมคือพูดง่ายๆจิตเนี่ยไม่ได้เป็นธรรมชาติแต่มีการทำงานอย่างนึงสังเกตอย่างเช่นจงใจเข้าไปสังเกตให้รู้ทันแต่ถ้าแค่รู้สึกแค่รู้สึกนี่ไม่เป็นไร
好我的问题问完了
麦琪妈妈好我是新生家务活非常繁重有小的有老的需要照顾平时的时候学习总感觉时间不够用固定模式的修行的时候有时候正在坐着然后就有事情要打扰你或者需要那个小孩子哭了或者需要准备那个下次的饭了所以感觉非常的就是说不清静想让妈妈指导一下怎么修行才能尽快的上道
เขาเป็นคนใหม่ครับเขาอยู่ที่บ้านดูแลลูกแล้วการบ้านงานบ้านมีเยอะบางทีลูกก็ร้องไห้บางทีก็ต้องเตรียมอาหารการกินครับเขางานเยอะมากเขาอยากรู้ว่าทำยังไงจะให้การภาวนาก้าวหน้าครับ
ให้เขาใช้เห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวอ่ะนะคะทำงานไปเห็นตัวนี้เคลื่อนไหวไปเห็นทำตัวนี้ทำงานบ้านบ้างทำกับข้าวบ้างดูแลลูกบ้างทีนี้เวลาลูกร้องไห้เนี่ยให้คอยสังเกตใจไปนะเวลาลูกร้องไห้ใจเราเศร้าไปด้วยให้รู้ทันใจที่เศร้านะให้ดูไปความรู้สึกเศร้าเนี่ยถูกรู้ความรู้สึกเศร้าไม่คงที่พอความรู้สึกเศร้าไปหายไปก็ค่อยไปสอนลูกใช้เหตุใช้ผลสอนเข้าไปใช้ประสบการณ์ของเราอ่ะก็ค่อยแก้ปัญหาให้เขาที่สำคัญคือถ้าเราคอยดูจิตดูใจของเราจิตใจเรามั่นคงแล้วอ่ะเราจะเป็นหลักที่จะฝึกให้เด็กเนี่ยเขาเติบโตขึ้นมาได้ดีเพราะฉะนั้นเราทำงานบ้านไปนะเดี๋ยวจิตก็หลงไปคิดเดี๋ยวจิตก็หลงไปกังวลคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆทั้งวันเห็นร่างกายเคลื่อนไหวแล้วก็ใจก็ลอยไปเอากายเป็นหลักก็ได้เวลาทำงานบ้านมันดูกายได้ยังรู้สึกไหมว่าตอนนี้ร่างกายนั่งอยู่นะแค่รู้สึกร่างกายที่นั่งอยู่นะรู้สึกว่าหันมามองอะไรเงี้ยนะทำงานบ้านไปนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายขยับโน่นทำนี่ไปเรื่อยๆตัวนี้เป็นกรรมฐานได้นะคะฉะนั้นเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆแหละแล้วเดี๋ยวเวลาจิตมันเกิดกิเลสจิตมันเปลี่ยนแปลงไปในเนี่ยค่อยตามรู้เอาถ้าเป็นไปได้ก็แบ่งเวลาทำในรูปแบบบ้างนะคะ 15-20 นาทีถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ใช้วิธีรู้กายระหว่างวันไปเรื่อยๆเนี่ยก็ทำได้อยู่พอจะไหวไหม
做得到谢谢
ไหวครับ
คืออย่างนี้เรามาเข้าคอร์สนะออกจากคอร์สไปมันคงจะคอยแบบพอจะรู้สึกตัวพอจะรู้ทันจิตรู้ทันความรู้สึกได้กลับไปบ้านไปฝึกค่อยๆฝึกเอาคอยรู้กายเป็นเครื่องอยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เห็นจิตเดี๋ยวมันก็เห็นกายฝึกไปเรื่อยๆนะแล้วก็มีโอกาสก็ฟังธรรมะฟังอะไรเนี่ยความรู้ความเข้าใจก็จะเพิ่มจากการที่เราปฏิบัติไปด้วยค่อยๆค่อยๆเติบโตขึ้นจากการที่เราฝึกไป
好的，谢谢妈妈。
顶礼麦吉妈妈，我这几天是念诵佛陀那个修行，现在念了几天就感觉胸口不舒服，我描述不上，我不知道是怎么修的不对，请麦吉妈妈指导一下。
เขาช่วงนี้สวดมนต์พุทโธแต่รู้สึกว่าแถวหน้าอกไม่สบายอ่ะเขาอยากจะขอคำแนะนำจากแม่ครับ
บังคับไว้หรือเปล่าถึงไม่สบายเพื่อพ้นสบายตั้งใจมากไปมันก็ไม่สบายเขายังไม่ได้ใส่หูฟังเอาใหม่เขาบอกว่าไปบังคับไว้หรือเปล่านะให้เขาสวดมนต์สบายถ้าใจบังคับมันจะแน่นแน่นสวดมนต์สบายๆไปทำใจแบบสบายๆผ่อนคลายไปแล้วจิตเนี้ยหลงเผลอไปจากบทสวดมนต์เนี้ยก็แค่รู้มันเผลอไปแล้วรู้แล้วก็สวดมนต์ต่อแล้วเผลอแล้วก็รู้แล้วก็สวดมนต์ต่อไปเรื่อยๆแต่ต้องสบายๆถ้าใจมันไม่ค่อยนี่ก็แสดงว่าตั้งใจมากไปแล้ว
就是尊者指导我说我就是有紧盯心，我感觉念诵的时候就是还是比较刻意的，就是那种有点比较轻松的那种，我现在还是打压吗？
คือเขาบอกว่าหลวงพ่อบอกว่าเขาเพ่งจิตแต่เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าสบายครับ
ให้สังเกตนิดนึงสังเกตว่าตอนที่เขาสวดมนต์น่ะใจหนักไหม
ไม่ค่อยหนักครับ
ไม่ค่อยใช่ไหมแล้วมีน้ำหนักไหม มีนิดนึงก็ไม่ได้นะนิดนึงก็คือผิดธรรมชาติเกินจริงนะอย่างเราสวดมนต์เนี่ยถ้าใจเราหนักนิดนึงก็แสดงว่าเราเพ่งนิดนึงถ้าเราหมักหนักมากก็แสดงว่าเพ่งมากจริงๆแล้วสวดมนต์เนี่ยใจต้องโปร่งๆสบายๆถ้ามีน้ำหนักก็แสดงว่ามีการเพ่งไว้นิดหนึ่งขึ้นกับน้ำหนักของการเพ่งมากก็หนักมากถ้านิดหนึ่งก็แสดงว่ามีบังคับไว้นิดหนึ่งให้รู้ทันน้ำหนักไปถ้าเราสมมติเราสวดมนต์ไปนะแล้วเรารู้สึกว่ามีน้ำหนักนิดหนึ่งให้ดูไปเลยว่าน้ำหนักเนี่ยที่อยู่กลางอกเนี่ยถูกรู้น้ำหนักตัวนี้เนี่ยกับร่างกายเป็นคนละอย่างกันเห็นน้ำหนักตัวนี้เป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้าเห็นน้ำหนักตัวนี้ไม่คงที่ถ้าเรารู้ไปเรื่อยๆเนี่ยน้ำหนักตัวนี้ค่อยๆหายไปตอนนั้นจะกลายเป็นใจที่เป็นปกติเราก็สวดมนต์ต่อไปแล้วรู้ทันจิตไปเลยนะคะให้รู้ทันอย่างนี้นะคือถ้ามีการเพ่งจิตจะหนักถ้ามันหนักเมื่อไหร่ก็รู้ทันว่าเนี่ยเพ่งแล้วเพ่งมากเพ่งน้อยก็ขึ้นกับน้ำหนักตัวนี้แหละอย่างนี้เขาพอดูได้ไหมอ่ะคือที่เขาบอกว่าจิตเขาไม่ปกตินั่นแหละจิตที่ไม่ปกติเป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้านะดูไปเลยความรู้สึกไม่ปกติอยู่กลางอกใช่ไหมความรู้สึกไม่ปกติเนี่ยถูกรู้ความรู้สึกไม่ปกติเนี่ยไม่คงที่ให้เห็นให้ดูเขาไปเรื่อยๆเห็นเขาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจนเขาหายไปให้จะกลายเป็นจิตที่ปกติจิตตอนนั้นอ่ะจะเป็นจิตที่ใช้สำหรับการภาวนาได้ปกติถ้ามีน้ำหนักก็ตามรู้ไปอีกไม่ต้องไปแก้เขาเห็นน้ำหนักถูกรู้ไปเรื่อยตัวน้ำหนักตัวนี้ก็สอนไตรลักษณ์เหมือนกันนะเป็นความปรุงแต่งตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วเห็นมันเป็นไตรลักษณ์เราก็ได้เดินปัญญาไปกับน้ำหนักตัวนี
้อ๋อ谢谢谢谢妈妈
麦琪妈妈好我就想请问一下有时候觉知的时候他感觉不是特别清晰，或者说力度并不强，想请问一下麦琪妈妈怎么可以让觉知更加清晰一点？
可以如果为了ความรู้สึกตัวไม่ชัด，可以如果为了รู้สึกไม่ชัด，ทำยังไงให้ชัดขึ้นครับ？
ไม่ต้องให้ชัดไม่ชัดรู้ว่าไม่ชัดให้รู้อย่างที่เป็นเลยและเห็นความรู้สึกที่ไม่ชัดเนี่ยถูกรู้ไปและเห็นอีกว่าความรู้สึกที่ไม่ชัดก็ไม่คงที่รู้อย่างที่เป็นไปเรื่อยๆทุกตัวสอนไตรลักษณ์เหมือนกัน พอเข้าใจไหม
ตามินบ่า
เนี่ยเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าให้พวกเราเนี่ยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยไม่ต้องไปสร้างเอาเราแค่รู้ทุกอย่างเนี่ยคือเป็นกลางในการดูเห็นสภาวะสภาวะเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้เราเรียนรู้เราไม่ต้องไปยินดียินร้ายกับมันเห็นสภาวะทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงให้เห็นเนี่ยเรากำลังเดินปัญญาอยู่แล้วทุกสภาวะทั้งดีทั้งไม่ดีเนี่ยสอนแต่ลักเหมือนกันทุกตัวเพราะฉะนั้นสภาวะในใจอะไรเกิดขึ้นตามรู้ไปเลยเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนให้เห็นเองนะฮะให้รู้ตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆงั้นเราไม่แทรกแซงเราไม่แก้ไขรู้ตามความเป็นจริงเราถึงจะเดินปัญญาได้จริง
เขาบอกว่าก็เพราะเขายาวคือเซนขอสรุปข้อแรกคือเวลาเห็นกำนันถูพื้นอยู่ครับเห็นจิตถอยออกจากถอนตัวออกจากร่างกายครับขั้นที่สองคือเวลานั่งสมาธิก็เห็นใจถอยตัวออกจากร่างกายครับจะสว่างมากขั้นที่สามคือเวลาเดินอยู่จะรู้สึกว่าเหมือนกำลังเคยอยู่เดินอยู่บนอากาศครับเหมือนลอยครับเขาแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับอาการไม่มีแล้วเขาอยากรู้ว่าอาการอันนี้ทั้งหมดหมายความว่าอะไรครับคืออะไรครับ
เป็นอาการของจิตทั้งหมดให้รู้ทันเฉยๆนะอย่างเช่นมันถอยออกไปจากร่างกายดูไปมันถูกรู้ไปแต่อย่าออกไปจากร่างกายจริงๆนะไม่งั้นเดี๋ยวมันไปแล้วมันไม่กลับมันไปเที่ยวไปเรื่อยนะคือมันเป็นอาการของคนที่แบบทำสมถะเยอะๆแล้วมันจิตมันออกไปแค่รู้ว่ามันออกทุกอย่างเป็นอาการที่เราไปรู้เข้าทั้งหมดเลยนะแล้วรู้ทันจิตของเราด้วยว่าอาการที่เราไปรู้เข้าแล้วจิตเป็นยังไงจิตสงสัยจิตยินดียินร้ายกับมันแต่กลับมารู้ที่จิตอีกทีนึงนะไม่เกิดอาการอย่างนี้ดีแล้วล่ะเพราะว่าพวกนี้มันจิตที่ส่งออกข้างนอกหมดเหมือนกันเวลาเราภาวนาเนี่ยเราไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกเราภาวนาดูกายดูใจตามความเป็นจริงแค่ดูที่กายที่ใจเราอย่าไปสนใจข้างนอกนะเวลาเราดูกายดูใจเราก็แค่รู้สึกถึงร่างกายไม่ต้องออกไปนอกกายนะเห็นมันทำงานเห็นร่างกายเปลี่ยนแปลงไปอย่าออกไปอย่างนั้นละกันถ้าไม่เกิดขึ้นอีกก็ดีแล้วนะถ้าเกิดขึ้นให้รู้ไปว่าเป็นแค่อาการที่เราไปรู้เข้าเป็นสภาวะที่เราไปรู้เข้านะคะ
แม่ชีมาม่า好我和自己爸爸的关系不太好然后想要问一下我们和亲人的关系会影响我们的修行吗
คือเขาบอกว่าเขากับพ่อเขาอันนั้นปฏิสัมพันธ์ไม่ค่อยดีครับเขาอยากรู้ว่าอันนี้จะมีผลต่อกรรมภาวนาหรือเปล่าครับ
คือเราเลือกพ่อไม่ได้นะเรามีกรรมต้องมีพ่อแบบนี้แต่ว่าเรามีหน้าที่นะถ้าไม่มีเขาเราไม่เกิดมาเรามีหน้าที่แทนคุณพ่อแม่คือแทนคุณไปเขาเลี้ยงดูเราจนเติบโตมาทำความดีกับเขาดูแลเขาทำหน้าที่เต็มที่แต่ส่วนไหนที่เราไม่เห็นด้วยกับพ่อนะให้รักษาใจเราไว้อย่างเช่นเราไม่เห็นด้วยคือพ่อเนี่ยเรายกไว้นะเขาจะถูกก็จะผิดอะไรเนี่ยไม่ต้องไปเถียงกับเขาแทนคุณเข้าไปอย่าไปเอาถูกเอาผิดกับพ่อแม่นะอันไหนไม่เห็นด้วยไหนเลี่ยงได้ก็เลี่ยงทำหน้าที่ดูแลเขาไปอันไหนเขาทำเราเสียใจเราก็ดูความเสียใจดูกิเลสของเรานะเราแก้เขาไม่ได้คนแก่นี่นะพออายุมากขึ้นถึงจุดหนึ่งนี่นะความคิดเขาจะยึดในความคิดความเห็นของเขามากเราแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้หรอกนะเราได้แค่เสนอความเห็นซึ่งเขาจะฟังหรือไม่ฟังก็แล้วแต่เขาเสนอความเห็นไปแล้วก็จบไปและถ้าเขาทำให้เราเสียใจเราดูความเสียใจไปความเสียใจเป็นโทสะถูกไหมนะความเสียใจเกิดขึ้นรู้ไปมันอยู่กลางอกเห็นความเสียใจอ่ะ ไม่คงที่เห็นความเสียใจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะดูเขาทำงานไปเรามีหน้าที่ดูกายดูใจเห็นเขาเป็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆวันไหนที่เราวางความยึดถือในกายในใจลงวันนั้นเราจะได้ไม่ต้องมาเกิดอีกเกิดครั้งใดเนี่ยก็เป็นทุกข์ทุกทีเกิดครั้งใดเราก็ไม่สามารถเลือกสิ่งแวดล้อมได้เราไม่สามารถเลือกคนที่จะอยู่รอบข้างเราได้ทุกอย่างเป็นไปตามกรรมแต่เวลาวิบากมาเวลากรรมที่ส่งผลมาให้เราเกิดความทุกข์เราดูไปใจที่หวั่นไหวก็ถูกรู้ใจที่มีความทุกข์ก็ถูกรู้กิเลสที่เกิดขึ้นก็ถูกรู้สังเกตไหมทุกอย่างล้วนแต่ไม่คงที่นะดูเนี่ยดูกิเลสที่เกิดขึ้นดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่คงที่เห็นมันแสดงแต่ลักไปเรื่อยๆการรู้ไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะเห็นซ้ำๆไปเรื่อยจนใจเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าทั้งกายทั้งใจเนี่ยล้วนแต่เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เอาอะไรเนี่ยเป็นสาระแก่นสารไม่ได้ใจจะค่อยๆ คลายความยึดถือในกายในใจลงเราคลายความยึดถือในกายในใจเราลงเนี่ยความทุกข์มันก็น้อยลงไปเรื่อยๆจริงๆที่เราทุกข์กันอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะเราอยากให้กายกับใจเนี่ยมีความสุขสมหวังแต่ความสุขสมหวังเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับเรามันขึ้นกับกรรมของเรานะเราอย่าไปตั้งความหวังอันนี้เรามีหน้าที่เรียนรู้ตัวเองจนกระทั่งใจเนี่ยคลายความยึดถือแล้วเราพ้นจากสังสารวัฏจะได้ไม่ต้องมาเกิดมาตายอย่างนี้อีกพ่อเราเลือกไม่ได้เขาเป็นนิสัยยังไงเขาเป็นของอย่างที่เขาเป็นทุกคนมีกรรมของตัวเองเขาทุกคนมีทางเดินของตัวเองวันหนึ่งเขาอาจจะเข้าใจเราแต่อาจจะไม่ใช่ตอนนี้เราทำหน้าที่ดูแลเขาไปนะห้ามไปออกแต่พ่อทางกายทางวาจาห้ามเด็ดขาดนะเพราะว่าเขามีบุญคุณมากคือเขาให้ชีวิตเขาให้ชีวิตเราเนี่ยกรรมดีที่เราทำกับเขาก็จะมีผลมากกรรมชั่วที่เราทำกับเขาก็จะมีผลมากงั้นถ้าถึงเปรียบเทียบว่าพ่อแม่เนี่ยเหมือนเป็นพระอรหันต์ของลูกคือเป็นคนที่ให้คุณให้โทษกับเราได้มากนะเพราะฉะนั้นรักษาศีลไว้เก็บมือเก็บปากเก็บเท้าของเราไว้มีหน้าที่แทนคุณไปเขาจะถูกเขาจะผิดไม่ต้องไปเอาชนะเขาดูแลเขาไปแทนคุณเขาไปรักษาใจเราภาวนาของเราทุกวันไปนะ
那我可以就是不见他吗
เขาสามารถไม่ไปเจอพ่อเขาได้ไหมครับ
คือถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ว่าในเหตุการณ์ที่เลี่ยงไม่ได้เนี่ยหนูก็ไปดูเอาเวลาไปเจอแล้วโทสะเราเกิดเรารู้ทันโทสะของเราฝึกดูโทสะไปก่อนถ้าเรารู้ทันโทสะเราได้บ่อยๆเรามีภูมิต้านทานของโทสะนะเวลาเราไปเจอเขาต่อไปเราเจอได้ฝึกอินทรีย์ของเราให้แข็งขึ้นแข็งขึ้นแล้วเราไปเจอปัญหาเราก็จะสู้ไหวเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ยังไงเราก็เลี่ยงไม่ได้ทั้งชีวิตใช่ไหมเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะที่เราไม่พอใจพ่อเนี่ยนะมันคงจะเป็นปัญหาเยอะแยะที่สะสมกันมาแต่อีกอันนึงก็เป็นเรื่องของความเห็นเราอาจจะมีความเห็นว่าเขาไม่ถูกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เรายึดในความเห็นของเราหรือเปล่าลงไปดูนะเขาจะถูกเขาจะผิดแต่ถ้าเรายึดว่าเขาถูกหรือเขาผิดตรงนี้เป็นกิเลสของเราให้เรารู้ทันกิเลสของเราก่อนพอเรารู้ทันกิเลสตัวนี้ดูความยึดตัวนี้ความยึดตัวนี้หายไปเขาจะเห็นเขาก็เป็นแค่เพื่อนมนุษย์คนหนึ่งนะมีถูกมีผิดมีดีมีชั่วเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นใจที่ไปยินดีร้ายต่างหากที่เป็นกิเลสของเราให้เรารู้ทันเมื่อเราโตขึ้นได้เรื่อยต่อไปอ่ะเราก็สามารถที่จะเจอเขาได้แทนคุณเขาได้ก็เหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเพื่อนนี่มีทั้งนิสัยดีและไม่ดีใช่ไหมอ่ะทำไมเราเจอเขาได้แต่ทำไมพ่อเราเรียกร้องเขาสูงเกินไปเขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นอย่าไปเรียกร้องเขาสูงเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นเขาแก้ไม่ได้ละยกเว้นนะคนที่ภาวนาเท่านั้นแหละนะถึงจะแก้ไขนิสัยเปลี่ยนแปลงนิสัยเนี่ยขึ้นมาได้ส่วนใหญ่แล้วถ้าคนทั้งโลกนะเขาเคยเป็นยังไงเขาจะเป็นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอย่าไปเอาถูกเอาผิดกับพ่อเลยยังไงเขาก็มีบุญคุณให้เราเกิดมาดูแลเขาเท่าที่ดูแลได้ช่วงไหนไม่ไหวก็บอกแล้วกิเลสแรง รู้ทันได้ก็รู้รู้ไม่ได้ก็ถอยลงมาแก้การถ้าเรามาแก้การไม่ได้ก็เดินหนีก็เป็นทางหนึ่งแต่ไม่ใช่หนีตลอดเวลานะสู้ๆนะลูก
感恩麦琪妈妈，就是我有两种觉知，一种是一边觉知一边会有一个语言好像注视，我看到这里了，我的心都跑掉了，我觉得不舒服了。还有一种觉知呢，是我知道，但是如果我要把它说出来就很费事，有的时候是找不到合适的语言，有的时候是没法描述这个知道。我对这个后一种觉知我挺有点担心，这个对不对？为什么他说不出说不清楚，是不是这个觉知本身就不清楚？就关于这两个觉知麻烦问一下。
คือเขาบอกว่าบางทีรู้สึกสภาวะรู้สภาวะรู้ว่าสภาวะคืออะไรบางทีรู้สภาวะแต่ไม่รู้ว่าสภาวะเรียกว่าอะไรเขาอยากรู้ว่าเวลารู้ว่าสภาวะแต่ไม่รู้ว่าสภาวะเรียกว่าอะไรนี่คือสติรู้สตัวไม่ชัดหรือเปล่าครับ
ไม่ใช่ไม่จำเป็นจิตเนี่ยมีสภาวะต่างๆมากมายเราแค่เห็นสภาวะตัวนี้เกิดขึ้นเห็นสภาวะตัวนี้เปลี่ยนแปลงเห็นสภาวะนี้ตัวนี้ดับไปเห็นมันเป็นไตรลักษณ์ไม่ต้องรู้ชื่ออย่างตอนที่ใครที่ได้โสดาจำได้ไหมที่ท่านบอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานะภาษาอังกฤษก็เป็นคำว่า something เนี่ยไม่มีนิยามว่ามันคืออะไรแค่สภาวะที่เราไปรู้ค่ะความจริงเนี่ยเราไม่ต้องรู้อะไรเลยเราเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นในใจหมุนเวียนไปเรื่อยๆเห็นตัวนั้นแสดงแต่ละใช้ได้แล้วไม่ต้องรู้หรอกว่ามันชื่ออะไรการที่รู้ชื่อเนี่ยเราต้องรู้สมมติบัญญัติรู้ความหมายเราถึงจะบัญญัติชื่อลงไปได้ว่าอันนี้ชื่ออะไรซึ่งจริงๆแล้วในทางปฏิบัติไม่จำเป็น
刚才麦琪妈妈说另外一位同学的时候是说模糊的觉知没关系。那么我现在就是无法用语言表达，那但是我也不知道我这个是清楚的还是不清楚的觉知，我连这个都不知道，要紧吗？
คือเขาบอกได้เมื่อกี้มีคนถามว่าความรู้สึกตัวเขาไม่ชัดเขาไม่รู้ว่าคือไม่รู้ว่าสภาวะเรียกว่าอะไรเป็นตกลงเป็นความรู้สึกที่ชัดหรือว่าไม่ชัดเขาบอกว่าอันนี้ความจำมีความจำเป็นหรือเปล่าหรือว่าไม่มีครับ
ความรู้สึกไม่ชัดรู้สึกว่ารู้ไม่ชัดเนี่ยเป็นสภาวะที่ไปรู้เข้าเรียบร้อยแล้วนะอย่างเช่นรู้ไม่ชัดคือมัวๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะสภาวะมัวตัวเนี้ยถูกรู้ได้แล้วแล้วตัวนี้ก็แสดงไตรลักษณ์เหมือนกันนะจริงๆก็คืออย่างสมมติมัวไม่ชัดคือสภาวะของโมหะนะพระเจ้าท่านบอกจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะนะเราก็ดูโมหะไปเห็นโมหะเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่คงที่เห็นมันตื่นใต้แต่รักที่จริงแล้วไม่ต้องรู้ชื่อมันไม่ต้องรู้เหตุรู้ผลว่ามันมาจากอะไรสภาวะที่รู้ไม่ชัดเป็นสภาวะเรียบร้อยแล้วนะสอนแต่รักเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันเนี่ยคือยกตัวอย่างเนี่ยไม่ต้องรู้ชื่ออย่างใจเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางทีเราก็รู้ว่าตัวนี้ชื่ออะไรบางทีก็รู้ว่าสภาวะตัวนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรบางทีเราก็ไม่รู้ว่าสภาวะนี้เกิดจากอะไรด้วยไม่จำเป็นเห็นสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต่อหน้าต่อตาอันนี้สำคัญกว่า
อ๋อ好的谢谢
ค่ะขาดอีกกี่คนสองคนเหรอได้พักถึงกี่โมงกันอ่ะ
สี่โมงครึ่งครับ
แล้วเขาจะได้พักพอเหรอ
ครับเวลาไม่พอ
เอาไงอีกสองคนใช่ไหมหรืออีกสองคนหรือว่าไงเอางี้คนสุดท้ายนะคนสุดท้ายนะ
ไม่妈妈好我想再请妈妈说一下你刚刚说了就是让我们的这个心跟佛号打成一片是一个什么样的状况因为我自己持诵这个佛号的话就不可以说一开始的时候就是西佛呼陀这样子会觉得心有点紧我是很随意，就是很自然的、很快活的，就直接念佛号，一直念，念到心能跟佛号一起安住，然后周围的一切发生什么事情，心也能了知。就想问一下麦琪妈妈的那个心跟佛号可以打成一片的那种情况。
可考也就考 แม่ช่วยอธิบายใจกับพุทโธเข้าเคลียร์หมายความว่าอะไรก็เพราะว่าบางทีเขาก็สวดมนต์พุทโธครับใหม่ๆเขาสบายสบายครับคือนานๆทีใจก็จะเหมือนจะอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆแต่ร่างกายจิตใจหรือว่าภายนอกเกิดอะไรขึ้นเขาสามารถรู้ได้ครับเขาอยากจะขอแม่ช่วยอธิบายเมื่อกี้แม่พูดถึงจิตเข้าเคลียร์กับพุทโธครับ
คือความจริงอันนั้นเนี่ยถ้าเราพุทโธแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่หนีอันนั้นดีที่สุดนะไอ้ที่บอกว่าให้เขาเคลียร์เนี่ยมันในกรณีที่ว่าจิตมันหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วถูกสภาวะต่างๆเนี่ยแล้วเราดูจิตไม่ได้แล้วเนี่ยก็ให้ใจเนี่ยใส่ใจอยู่กับพุทโธไม่สนใจอย่างอื่นแต่ถ้าเราพุทโธแล้วรู้ทันจิตได้อย่างเงี้ยสภาวะนี่ดีแล้วให้รู้ไปอย่างเงี้ยยกเว้นว่าเราดูจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือฟุ้งซ่านผิดปกติก็มาอยู่กับพุทโธไปแล้วก็ไม่เอาอยู่กับพุทโธคือใส่ใจอยู่กับพุทโธอย่างเดียวเพื่อให้มันอยู่กับอารมณ์มันเดียวมันจะได้พักเพื่อจะได้มีแรงเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเราทำได้อยู่แล้วพุทโธแล้วจิตหนีแล้วรู้จิตทำไปทำงานแล้วรู้อันนี้ดีที่สุด
就不必要说一定是跟呼吸配合在一起是吧
อันนี้หมายความว่าไม่ต้องพุทโธกับลมหายใจพร้อมคั่วกรรมใช่ไหมครับ
ก็ไม่ต้องใช้อันเดียวคือจริงๆเนี่ยเราอยู่ขึ้นกับจิตมีกำลังหรือเปล่าถ้าช่วงไหนจิตฟุ้งซ่านเนี่ยบางทีเชือกเส้นเดียวไม่อยู่บางคนก็อาจจะต้องพุทโธพุทเข้าพุทหายใจเข้าโทหายใจออกอะไรเงี้ยเป็นเชือกสองเส้นถ้าฟุ้งซ่านมากๆแต่ฟุ้งซ่านน้อยลงเราก็ถอยออกเหลือเชือกเส้นเดียวเหมือนกันเวลาที่จิตฟุ้งซ่านมากๆเราก็ขึ้นมาอยู่คำบริกรรมคือเนี้ยมันเป็นการเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงระหว่างการทำสมถะกับการเดินวิปัสสนาขึ้นกับกำลังถ้ามีกำลังก็เห็นรูปนามกายใจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆขณะที่อยู่กับเครื่องอยู่ถ้าหากว่าไม่มีกำลังเราก็มาอยู่กับเครื่องอยู่อย่างเดียวเป็นสมถะไปถ้าไม่มีกำลังอยู่กับเครื่องอยู่ตัวเดียวก็ยังฟุ้งซ่านอยู่ก็ต้องมีเครื่องอยู่สองตัวมาผูกกันไว้อันนี้ขึ้นกับกำลังขึ้นกับกิเลสนะอันนี้ขึ้นลงปรับเปลี่ยนได้
明白了谢谢妈妈
โอเคนะแล้วก็ที่เหลือถ้าใครจะถามเนี่ยถามหลวงพ่อถามมาแทนประสานได้ถ้าไม่ให้พรพวกเราทุกคนก็แล้วกันนะคะบุญใดที่แม่ทำแล้วทั้งหมดทั้งปวงในสังสารวัฏนี้ขอให้ทุกคนในที่นี้ได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการภาคเพียรภาวนาให้รู้ธรรมเห็นธรรมกันโดยเร็วมีความสุขความเจริญทุกคนนะคะอนุโมทนาทุกคนด้วย